Mir Božiji, Hristos se rodi. Oni koji su previše slavili Božić odgovaraju sad sa pored radi. Dobro kad je tako. Kad tad završit će se i ovo naše praznovanje, lepo je nadam se bilo, za novu godinu sam poželeo da vam bude takva da 2027. u razgovoru s nekim kažete, ja se sećaš kako je 2017. bila lepa. Lepo mislim, želim ovih dana božićnih i da se zadrže nekako u našim glavama, ne samo da prođu i da se proluktiramo kroz Božić i provučemo, a onda ponovo po starom. Kad tad završit će se i sva ova praznovanja i onda ćemo ponovo ući u ritam. Ujutru ustaješ i krećeš na posao ili školu, ako si na poslu i ako imaš neki automobil koji imaš do posla, obično tvoj prvi kontakt sa onima koji žive oko tebe jeste mršu tri lepe ko ti je dao vozačku dozvolu i tome slične reči. Da li to može da bude drugačije? Saznaćemo noćas između ostalog. A potom, u drugom delu noćnog programa, napravit ćemo fotorobot jednog predsednika. To će možda biti predsednik kućnog savjeta, predsednik udeljenske zajednice ili neki drugi predsednik. U Beogradu ih ima preko 400.000 i kad bi svaki legao jedan iza drugog, oni bi napravili put od Beograda do Zagreba, otprilike ako su visoki u proseku oko 1,75 m. Šta ćete? Sad, kog predsednika ćemo fotorobot da pravimo? To ćete saznati malo kasnije. Umeđu vremenu, dobrodošao Dačo.
Bolje te našao Dačo.
Od uvek sam to želeo da čujem u programu. Sad možemo da krenemo sa MKM. U noćnom serijalu programa 202 pod nazivom Širom zatvorenih očiju, pod naslov noćas je ili MKM ili ono što je ona njemu rekla prilikom prvog ljubavnog dijaloga davno, davno, u osvitu civilizacije. On je u jednom trenutku, posle neke dobre klope, osjetio da mu je nešto potrebno, šetio od pećine do pećine i na ulazu jednu ugledao je nju, prilično je depiliranu i ne baš sasvim eminentnu predstavnicu ženskog pola, ali čovek je osjetio intuitivno da mu je tako nešto potrebno. Prišao je, pitao je ona je rekla on je rekao i to su bili recimo Adam i Eva, ali kako god hoćete nazovite ih. Tako je sve počelo i po, naravno, pošto uvek mora da bude po njenom, tako se ova emisija zove MHM. Tako se stvari piše, a govori se normalno. Dača jeste nadimak nekih veoma zanimljivih ljudi, pritom ne mislim da sam ja taj, ali pored mog gosta večeras ćete glas čuti već za 20 sekundi, to recimo Dača Albahari. Tu postoje neke ličnosti koje zaista ne postoje, kao što je onaj legendarni penzioner Dača Ivana Hadži Kostića. Postoji još Dača, ali ćemo sad sve da ih preskočimo i doćemo do onog Dača koji je nekad kao reporter Radio Indeksa 5. oktobra 2000. godine ili ne, ili sam možda pogrešio, uzviknuo, evo ovdje se puca, sad će da mi ispravi baš Damir Okanović Dača, nekad, kažem, reporter Radio Indeksa, tako sam upoznao, pa hronološki ga tako i predstavljam. Izvini, jel sam pogrešio nešto?
Mali Dača.
Mali Dača, može tako.
Nisam ja bio 5. oktobra, ja sam bio 96. 97. 98.
Aha, a onda 5. oktobra je bio neko drugi koji je na to, da. Izvini, ja sam se nekako vezao za tebe. Toliko si, vidiš, bio, kako bih rekao, dominantan kao reporter, da ti uglavnom i oce, ali tako da pomislim da si ti bio tada. Ali dobro, bio si jedan nezaboran reporter u svom slučaju.
Hvala ti.
Tad je bilo Mali Dača, ali tako, veliki Dača, Mali Dača, pošto sam ja bio stariji, ni zbog čega drugo.
Da. Evo, prošlo je par godina od kada je sve to bilo i nisam naviko baš da pričam sad ovako u medijima o tome, ali bio je to zaista jedan lep period koji mi je prije tome zaista pomogao da se mnogo bolje snalazim u medijima. Da, eto,
mnogo bolje radi svoj posao.
Da, mnogo bolje radi svoj posao, da pokušavam eto da malo nešto ljudima objasnim, da im promenim ponašanje i slično. Generalno, eto.
Eto, pričat ćemo o lepim stvarima, mada danas je vrlo teško kada je reč sabreći pričati o lepim stvarima, ali pokušat ćemo da, ili bar one ružne da predstavimo na neki drugi način i kroz tvoje oči i kroz oči nekih naših drugara koji su, kad sam im rekao da ćeš biti gost, rekli, evo, obavezno ga pite ovo ili ovo i tako dalje. Damir Okanović, koga poznate kao direktora Komiteta za saobraćaj, sam u Bravu.
Jeste, upravo to. I razlog zbog čega bi se malo zavezao jezik jeste što zaista sam navikao svih ovih godina onako striktno da odgovaram na pitanja koje se tiču zakona, propisa, bezbednosti, saobraćaj i slično. Onda tako kad čim krenemo malo negde malo da u neku
da
drugu
zaobilazimo
temu,
zakon,
da zaobilazimo, ja sad čekaj šta me sad pitaš, ovo stani, polako, zbunio si me. Tako da ne zameri, ima vremena polako da se otkrivim.
Imamo bar dva sata da pričamo. Još jednom dobrodošao Dačo, ovo je znači program i Petar Sekulić, Neno Ognjenović, Joca Grujić, vaš ljudi kućni prijatelj uz vas do 4. Street Life, Crusaders. Koliko je na ulici, ulica nas pita omladinu, tamo su najbolji pisci, slikari, nastavnici. Because there's no place I can go. You walk, you talk, you're who you think. Evo, već neko reaguje, veliki pozdrav za Daču, u pravu ste, kaže Gorin iz Paraćina, ali ne znam zašto smo tu u pravu, ti ćeš da nam kažeš na što si tačno misli, da bude nesporazuma. Radomir sada kaže, to je bio Jovan Palavestra. Nije, Joca Palavestra nije bio taj, znam da smo posle pričali i rekli, e pa, koliko po stažu ti si zaslužio to, kažeš, ali nije. Ne znamo ko je, onda nema veze. Znamo da je bilo dosta reportera vrlo zanimljivih.
Možda nas sluša pa će se javiti. Ja mislim da je Uroš bio, nisam siguran.
Uroš, jel?
Tad sam moguć, ja bio isto moguć. Na ulici, nisam slušao program, ali moguć, mislim da
je
bio on.
Moguće. Uglavnom, tad je Radinex bio poznat po svojim reporterima. Bila je to jedna četa od Boga mi, pa onih redovnih je bilo jedno 7, 8, 9, koji su se javili tako reći svakog dana. I još toliko, otprilike onih vanrednih koji bi se javili svakog drugog dana ili s nekog posebnog mesta, ili tako?
Da, ali to je prosto bio sjajan koncept, gde je bilo uključenje na svakih 15 minuta kada je neki događaj. Da. A posebno je bilo interesantno kada je bio onaj čuveni kordon u Kolaračevoj koji je trajao 10 dana, diskoteka Plavi kordon, gde je Cekić, tadašnji direktor, naredio da mora da bude uključenje na svakih 15 minuta 24 sata. E, sad, šta je problem? Problem je što u 3 ujutru,
apsolutno se
kad mislim. Ima 20 njih, uključujući policajce, koji ne rade apsolutno ništa, koji tu bleje, ti treba da se javiš i da ispričaš nešto smisleno 2 minute. I šta sad izmisliti? I onda smo se mi dovijali, sveća se i oca Palavestre, njegovo čuveno, evo pada kiša, kap, 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 ljudi prolaze, šljap, šljap, šljap. Dakle, prosto nismo, ali mislim da je ljude privlačilo to prosto su na svakih 15 minuta, na svaki interval čuli neki živ glas i dobro se sećam da je tada na početku, recimo, onih čuvenih protesta 96. 97. 92. je bilo ubedljivo najslušaniji radio. Da. A posle nekih mjesec dana Indeks je prešišao 92 i bio ubedljivo prvi i ja mislim upravo zbog toga 92 je onako pušta muziku, pušta vesti i slično, a mi smo imali živ program i to je ono što su ljudi hteli da čuju.
Stalno reportera jeste na 15 minuta, odlična taktika, to je bila, sećam se, to jedva su vas čekali, otprilike propao je svet, desilo se nešto strašno čim ne čuješ njihov glas. Ali to se Boga mi održalo od 22. novembra, mislim da su tad počeli ti protesti, pa sve do kraja marta dok studenti nisu završili.
Jeste, dok nisu bili ispunjeni sva tri uslova studenata, pošto da podsjetimo malo slušalce ili oni koji ne znaju, građanski protest imali su samo jedan cilj, to je priznavanje izbora, a studenti su imali i smenu rektora i prorektora. Dakle, u jednom trenutku građanski protesti su se završili, međutim studenti su nastavili, to je trajalo još, čini mi se, nekih mesec dana i onda su bile one čuvene akcije, tražimo rektora po Zološkom vrtu, pa onda se ide u observatoriju, traži se rektor među zvezdama i tako, bilo je zanimljivo.
Bilo je zanimljivo, slatko, smešno, snažno sad kad se setimo svega toga od pre, Boga mi, 20 godina, pa ti vidi, 20 godina kasnije, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, čovek koji se vrlo često pojavljuje na medijima, daje izjave za novine, na televizijama, u radiju gostuje, i bori se za nešto zbog čega ću da te pitam, da li se osjećaš kao Don Kihot povremeno?
Pa povremeno da, ali ipak posmatrajući statistiku, posmatrajući ponašanje ljudi, mislim da napredak postoji. Dakle, naš zadatak jeste s jedne strane da utičemo na ponašanje ljudi, sa druge strane naš zadatak jeste da utičemo na ponašanje onih koji upravljaju ovom državom. Dakle, prosto vršimo konstantan pritisak na vlast sa jedne strane, s druge strane koristimo taj medijski prostor da objašnjavamo ljudima, s tim što tu postoji jedna prilično nezahvalna činjenica u igri, a to je da je medijska pažnja što se tiče bezbednosti saobraćaja ubedljivo najveća posle neke tragične saobraćajne nezgode. I onda taj medijski prostor se po pravilu otvori tad. Dakle, vi nemate prostor da u nekom mirnom, tihom periodu pričate o tome koliko je pogubno voziti brzo, koliko je pogubno ne vezivati pojas i slično. Međutim, desi se neka saobraćajka, onda svi mediji odmah hoće da komuniciraju sa vama, da date izjavu i onda vi koristite taj prostor. I onda imate situaciju da ponekad dobijete kritiku kako vi zloupotrebljavate tuđe nesreće, da biste se medijski oglašavali, ali ljudi prosto ne shvataju da ne diktirate vi medijima kada ćete
satnicu,
nego to mediji diktiraju vam.
Dobro. U svom slučaju, Jel te nekad uporedi s Nadom Macurom, pošto kad izađeš na televiziju govoriš vrlo egzaktne stvari, vrlo normalne?
Vrlo često.
Dobro.
Doduše još nisam snimio reklamu za mobilnu telefoniju, ali...
Nećeš ni snimiti, to znam.
Ne verujem.
Pošto te poznam kao čalbe. Dača Okanović, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, noćas kod nas u gostima bar do 2 sata, a ja ću samo da vas zamolim da ukoliko ste hteli nešto da ga pitate, ali niste mogli da doprijete do televizije, obavezno okrenete 3249202, to je broj telefona, ovde u studiju, radi broj 202, poziv 011, ili da pošaljete SMS, pitanje ili neku konstataciju koju bi naš gost mogao da prokomentariše, 0640202200, ili da pošaljete mail na adresu program202@gmail.com. I to je to, a da vidite kako saobraćaj može bude zaista mnogo interesantan, baš kao kada ti plavuša sedne kao suvozač, a ti si taksista ili neki ovako momak koji je očekao dugo, tako ćete i noćas uživati onome što će Dača priča. Your index is low. MHM, Radio Beograd 202, ovu noć smo s vama, raspoloženje, a to znači uvijek da je nešto dobro. Dačo Karlović, naš gost, hajmo sad da vidimo, gledao sam neke reporterske izveštaje, Dačo, ne zamerite, dragi slušajte, što ja stalno govorim Dačo, ali mi smo navikli nekad davno indeksu oslovljamo tako i potpuno bi bilo neiskreno kada bi se rekao gospodine Okanoviću, da li mislite i tako dalje. Dakle, pošto znate da nalađujemo nije jedan program, onda nemojte se ljudite. A gledao sam, kažem, ovo lančani ovaj sudar kod Niša. Te ljude koji u tim kolima, ono, sad sede i ne znaju šta će se desiti, pa zatim mnoge druge koji čekaju da se ponovo da pokrene saobraćaj i gledam novinare koji su otišli tamo, nisam vidio da je neko njih odneo termos sa čajem, pa eventualno da pomogne tim ljudima i tako da nekako danas kao novinari razmišljamo pomalo neljudski da bismo bili objektivni, a to nije ljudska osobina, objektivnost, i onda vjerojatno se ne setimo takvih stvari. I to me je ponukalo da eventualno pozovem nekog kolegu, ukoliko slučajno radi takvu vrstu programa, da od, možda zakasni 5 minuta na lice mesta, možda i 10 minuta, ali da donese termos sa čajem, to će nekome strašno mnogo da znači, možda ćete dobiti kritiku od urednika, ali ćete se osjećati mnogo lepo. Verujte mi na reč. A s druge strane, čini mi se da danas od cele one opreme za automobile, zimske gume, lanci ako su potrebni, prva pomoć, ono, da su potrebne i neke sitnice za vozače, termos sa čajem ili kafom, dobra muzika, odgovarajuća muzika zbog koje neće da pogine i tako dalje.
Slažem se, sada nas slušalci ne shvate pogrešno, evo hoće još i termos da nam uvedu kao obaveznu opremu, i onako smo dosta bili kritikovani zbog i zimskih guma i prve pomoći, zbog svega nečega. A što se tiče muzike, ja to stalno savjetujem kad sam u prilici roditeljima koji imaju malu decu da naprave izbor muzike tako da probaju da spreče da deca budu nervozna u kolima. To uopšte nije naivna stvar. Dakle, imate malo dete, dete se u nekom trenutku nervozi kad ste krenuli na dugačak put ili čekate negde na granici ili na naplatnoj rampi. Dete vrišti, 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 vrišti. Vi koliko god da se izolujete, mora to da utiče na vas. Javi se kod vas neka nervoza i onda vi zbog te nervoze napravite neki potez koji nije dobar i može svašta da se desi. Tako da, pravilan izbor muzike jeste jako važan i to uopšte nije najmanje.
Kada je reč o deci, domaća. Zato što onda prepoznaju tekst i mogu da ga prate i lože se na to da pevaju zajedno sa
Dragan Laković.
Domaće u svakom slučaju, ali mi smo ovo rekli jedno dva puta do sad, baš u nekim uslovrečeno, samo uslovrečeno sličnim emisijama. Ona muzika koju treba da imate u kolima kad putujete, pre svega van grada, ali boga mi po gradu, harmonija koju možeš da zviždiš, obavezna promjena ritmova u pesmama, znači nipošto turbo, folk i tehno, ono se uvode u monotoniju i zbog njih u trenutku ili zaspi čovek ili krene da pojača nešto i ne gleda na put i tako da. Zatim prirodan bubnjar da bude u bendovima koji sviraju, horovi i dueti mnogo razbuđuju, pesme u kojima nalik na Stand, R.E.M. ili Male curice animatora se menjaju tonaliteti refrena i stalno se povisuju i to je za početak. Ako su deca, može i domaća muzika, ne mora samo dečija, mogu i bilo koje vrste pesama zbog koje bi deca imala zadatak da otpevaju to i da ne vrište, da ne budu nervozni. Dakle, to je kad je reč o muzici, tu možemo da pomognemo, ali da li možemo da pomognemo kod termosa sa čajem?
Ja već vidim da ćeš ti da priviješ jedan stručni rad za sledeći skup kad budu bio.
Imaš dobrog mentora.
Hvala ti. A što se tiče muzike, opet nije šala. Svi znamo onu čuvenu, pod znacima navoda, pesmu 200 na sat. I ona se često koristi kao primer negativnog uticaja medija i ponašanja javnih ličnosti na bezbednost saobraćaja. Međutim, mi imamo jednu saobraćajnu nezgodu koja se dogodila. Automobil je velikom brzinom išao Ibarskom magistralom, odjedan put je drugo vozilo krenulo da se uključuje u saobraćaj i došlo do sudara. I svedok koji preživeo tu saobraćajnu nezgodu i izjavio sledeće, kaže, mi smo išli smo dosta brzo i sećam se samo na trenutku krenuo je refren 200 na sat, pogledao sam na kilometar sat, u tom trenutku baš je kazaljka bila na 200 i onda se pojavio automobil koji izašao sa leve strane i posle se više ničega ne sjećam.
Da. Dobro, neku pesmu koja ide, čiji naslov 40 na sat još nismo snimili, ali verovatno će neko snimiti, čak nije ni potrebno snimiti, tako nešto dovoljno samo
pa, da... Pa mislim da odgovorit će recimo da. Baga 442 do Beograda.
To. To. Ali za početak Stand, R.E.M., to je ona pesma gde se refreni, u refrenu menja tonalitet i koja razbuđuje takve su male curice Rima Duraju, da poslušamo Stand, pa onda i 442.
202? Fantazija.
Saznali smo, dakle, da ukoliko krećete na put duži od 10, 12, 15, 20 km, što znači da se uglavnom vozite po gradu, na neki put između dva grada, nije loše imati dobru muziku, stvarno, i od srca ćemo da vam je snimimo. Dakle, od srca ćemo da vam je snimimo, ukoliko je to potrebno, slobodno se javite, a također nije loše imati termosa, nekim čajem napravite... Možete da skuvate recimo borovnicu, malo karanfilića, dodate malo šećera, prethodno ispržite i tako dalje. Taj kuvani čaj od borovnice vrlo će podsjećati na ono što ne bi trebalo da pijete kada vozite, to je kuvano vino. Ali toliko podsjeća stvarno da imate utisak kao da ste u dobrom društvu i van automobila. Osim toga, taj čaj ili ta kafa mogu da pomognu nekom koga ćete možda sresti na putu, a koji možda to nema, a treba mu... A to su mnogi od onih koji danas stoje na putevima širom zemlje, što na graničnim prelazima, što zbog toga što čekaju da se neki suder razreši i tako dalje. Šta bi još bilo dobro od opreme, neko dobro raspoloženje, rekao smo, tako?
Pa definitivno dobro raspoloženje, zato što nervoza je veliki neprijatelj vozača. Mm-hmm. Nervoza nas tera da preduzmemo neke poteze koje inače ne bismo preduzeli. I onda je zaista poželjno da budemo opušteni. Sa druge strane, nervoza čini da se lako posvađamo sa drugim u saobraćaju, pa se svašta dešava. Dakle, nemamo mi problem samo sa saobraćajnim nezgodama. Kaže se stručno da je saobraćaj veliki zagađivač međuljudskih odnosa.
Da.
I onda zbog toga prosto je poželjno da budete što lepše raspoloženi, pa čak i ako neko pogreši, ako vas neko iseče ili uredi nešto što nije lepo, da vi na to ne odreagujete, nego da se nasmete. U tom smislu možda Del Arno Band.
Jedno, da, recimo. Da, da, da,
pada mi na pamet.
Oni pevaju i više glasiju i odlično pevaju. Ska, inače i regije su dosta dobri za vožnju, posebno za međugradsku vožnju. E sad, jednom sam se vozio sa velikom Mo. To je bio nadimak sekretarice Olivera Marinković u Radio Pingvinu. Ona je, kako je naučila da vozi, dobila automobilčić, pošto smo stanovali blizu. Bila toliko ljubazna da nekoliko puta dolazila po mene da ne moram da idem autobusom do 11. aprila gde se nalazi Radio Pingvin. I u jednom trenutku je htjela da skrene levo, a čovjek je dolazi iz suprotnog smera. I ona je krenula i onda pritisnula kočnicu, zastala, pogrešila je definitivno i čovjek je već digao ruku. Meni u trenutku sam sasvim slučajno reagovao i uzeo jedan pramen njene kose i pokazao plava kosa. I čovjek je samo umro od smeka i sve je bilo u redu. Znači, ta neka vrsta šale ili to, mislim, takvog dobro raspoloženja sigurno pomaže da vozimo nekako nonšalantnije. Ili...
Ma svakako, svakako. Generalno, dosta smo napeti, nervozni smo. Ne zbog saobraćaja, nego zbog ko zna kakvih problema koje nas tište. I onda kad sednemo u automobil, onda nam je to kao neki ventil.
I suje kao
skoro bila ona priča kako se čovjek nepropisno parkirao, zagradio nekoga, a ovaj mu je onda ostavio poruku kako mu je sve problem napravio zbog toga što je ga zagradio i kako je rešio da neće ni da zove pauka ni da mu diže brisače, već da mu jedan lep ljudski način objasni zbog čega mu je napravio problem. A onda taj vozač koji je napravio problem isto na lep ljudski način njemu odgovorio, izvinio se, pozvao ga na kafu i slično. Dakle, bilo bi dobro da u svoj toj trci, zbrci koju imamo, pogotovo u saobraćaju, probamo da zadržimo to nešto ljudsko nama i kad imamo neki konflikt i sukob da ga rešimo na neki lep način.
Da, pokušamo da sve udarimo na šalu, jer zaista ujutru kada kreću ljudi na posao, taj prvi kontakt i maršu tri lepe, ko ti dao vozačku dozvolu, ovo ono, i to je prvi kontakt s ljudima tog dana za dobro jutro. Mislim, nije baš nešto što bi moglo da inspiriše čovjeka da mu dan bude lep, ali možda može i nekako drugačije. Dobro, ovdje da vidimo jedno pitanje koje nam je stiglo. Evo, samo jedan moment. Kaže, dobre noć, pitanje, Dušan šalje. Zašto stalno menjamo i dopunjamo zakon o bezbednosti saobraćaja? Pretpostavljam da je reč o tom zakonu. Kada postoje države koje imaju visoku bezbednost na putima, zar nije jednostavnije primeniti te zakone, ne stalno pipati po mraku, to je ono saksija i tako dalje. Međutim, zakon se donosi za određenu zemlju, određeno vreme i određene ljude, tako da baš prepisivanje ponekad...
Pa, bilo bi sjajno kada bismo mi mogli da uzmemo zakon, recimo švedski, da ga prebacimo u naš sistem, ali to prosto nije moguće, zato što je taj zakon pisan za taj sistem. Nama treba neki drugi. Naravno, mi kada smo pisali zakon, trudili smo se da prosto ukrademo, da tako kažem, rešenja iz zemalja koji imaju dobre rezultate u oblasti bezbednosti i saobraćaja. Naravno, neke stvari ne možete primeniti ovde, neke stvari smo mi sami izmislili za naše uslove. Sve u svemu, nije ništa loše stalno menjati i dopunjavati zakon. Mi smo imali prethodnu situaciju da je zakon o bezbednosti saobraćaja usvojen 88. godine, pa onda sledeći 2009. godine. 21 godinu nam je bio star taj prethodni zakon, za tu 21 godinu mnogo se toga promenilo.
Čak i oni koji imaju automobile promenili su ih posle 15-20 godina.
Jeste, a zakone nismo menjali dok su recimo neke druge države koje su imale isti taj zakon poput Slovenije i Hrvatske 3-4 puta menjale zakon. Dakle, nije to ništa loše, a loše ako se zakon ne primenjuje, loše je ako vi napravite nekome podlogu i ambijent da može da radi, ne mislim na vozače i pešake i učesnike saobraćaja, nego prosto mislim na one čiji zadatak jeste da budemo bezbedni, Problem je kada, dakle, vi nekom stvorite ambijent i uslove da može da radi, da pomogne da se smanji broj stradalih u saobraćajnim nezgodama, a on to ne radi. Dakle, zakon ko zakon nije neki čarobni štapić koji će da smanji broj saobraćajnih nezgoda, koji će da utiče sada na vozače da ne voze brže ili na pešake da ne prelaze na crveno, već je zakon prosto jedno oruđe, a da bi on dao rezultate mora da se radi. E, problem je kada se ne radi.
Da vidimo što kaže Goran iz Paraćina. Da li moje poruke ugrožavaju bezbednost, pa ih ne čitate? Kao što vidiš, ne ugrožavaju i čitamo ih. A dragog nam gosta bi pitao šta misli o Mladenu Mijatoviću, jer čim ga moja baka vidi na televiziji, odmah nas učutkuje. Goran iz Paraćina.
O Mladenu Mijatoviću imam sjajno mišljenje. Po meni se radi o vrhunskom profesionalcu. On takođe se po pravilu, nažalost, pojavlja kada se desi nešto strašno. Da li saobraćajna nezgoda ili ubistvo ili neka tragedija, ali čovjek zaista sjajno radi svoj posao, inače smo prijatelji, i njemu nije problem u 3 ujutru, u 4 ujutru, bilo kad, šta god da se desi, da ustane iz kreveta, da uzme kameru, da ide da snima, i zaista mislim da je onako prilično posvećen tom poslu i zaista je sjajan profesionalac. Nažalost, ni on ne voli što mu je tematika toliko crna, ali prosto ljudi trebaju o tome da budu informisani, a on to zaista radi na jedan sjajan način.
Dobar dan, nadam se da Mladen Mijatović danas neće imati posla. I sutra, i preko sutra, i da će živjeti kao da je u penziji, a u stvari nije.
I on se tome isto nada, da. I svi mi sa njim.
Da li ćemo u Srbiji doživjeti da policija sprovodi zakon o bezbednosti saobraćaja, a ne da ga piše? Policija ne piše, naravno, taj zakon. Ona je samo deo ekipe koja ga sprovodi. Sala iz Čačka, inače, postavlja to pitanje.
Pa bilo bi sjajno kada ne bi policija bila glavna u celoj priči. Ajde prvo ovako da formulišemo. Recimo, imate prevoz dece. Inače, ako pogledamo već godinama unazad, nama je osnovni problem sa stradanjem dece taj što se deca nebezbedno prevoze u vozilu. Dakle, ne stradaju najviše deca kao pešaci, ni kao biciklisti, nego kao putnici u vozilu. Zbog čega? Pa zato što mama i tate misle da je sasvim okej, da im ne treba dečje sedište, da je to sad neko pomodarstvo, da je to nešto što nam nameću iz Evropske unije, da je sasvim okej da dete onako pozadi lepo sedi nevezano, ili da stoji između dva sedišta, ili daleko bilo da ga drže u naručju na prednjem sedištu. I sa druge strane, mi bi trebali da imamo, jel tako, policiju koja sada kažnjava roditelje koji se toga ne pridržavaju, koji, dakle, decu prevoze van sedište. I meni u celoj toj priči nije baš normalno da roditelji koji nesporno vole svoju decu, sve bi dali za svoje dete, koji noćima ne spavaju, bdiju nad tim detetom, stave glavu svog deteta u torbu, a policija treba da ih prevaspitava. Pa čekajte, da li je normalno da policija mene uči da ja volim svoje dete? Naravno da nije. E, do čega onda dolazimo? Pa dolazimo do toga da je naš osnovni problem što smo mi kao nacija, odnosno kao društvo, prilično neobrazovani za učestvovanje u saobraćaju. Ne našom greškom. Ne našom greškom. O čemu se radi? Pa gledajte ovako. Svi znamo kako se polaže vozački ispit, kako se polagao pre 10-20 godina i slično. Vrhunac obuke jeste da ti kreneš pod ručnom na uzbrdici. I to kad uradiš, pa ti si car. I naravno da zadovoljiš policajca koji sedi pored tebe, kad skrećeš u desno, da slučajno ne zakačeš šaht, on ti prospa neku foru da te navuče da skreneš tamo da je zabranjeno, pa ti, ako te instruktor dobro nauči u putanju, ti znaš da je tu zabranjeno, pa ti nećeš da nasedneš na foru. E, i to je suština vozačkog ispita. A niko te ni učio. Zbog čega je važan pojas? Šta se dešava ako doživiš sudara, nisi vezan? Niko ti nije pričao, pa ni sad ti praktično ne pričao o tome zašto je važno da dete bude u dečijem sedištu. Niko ti nije pričao šta se dešava ako voziš 60 umesto 50 u naselju. I sve te neke stvari mi nismo čuli ni u autoškoli, niti smo učili u osnovnoj i u srednjoj školi. I onda imamo situaciju da 80% roditelja u ovoj državi svoju decu ne prevozi u dečijem sedištu.
Da, dobro, ima i stvari koje su možda još gore, a to je ono što je naš ambijent života van tog saobraćaja, kao neke potpuno posebne, a sjedinjene varijante kontakta među ljudima, i društvenih odnosa, ali tako ljudskih, međuljudskih odnosa, regulisane raznim zakonima, a to je atmosfera života i stalni strah, bez saosećanja, snogu, sujete i tako dalje. O tome ćemo malo kasnije da govorimo, a dobili smo jedan SMS od Vere, jedan od Bojana iz Kraljeva, to ćemo malo kasnije, ne zamerite. I tu je i Nebojša Petrović s jednim mailom za neki minut, da dotle polako da doputujemo do Beograda, ako putujete prema Beogradu, 442, lagano se.
Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snar, šušti prašina, 4-4-2 do Beograda, dume škripe blues, kilometara, 4-4-2 do Beograda. Ljubav okreće točkove, moto sveti do sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snar, šušti prašina, 4-4-2 do Beograda, gume škripe blues, kilometara, 4-4-2 do Beograda. Mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snar, šušti prašina, 4-4-2 do Beograda, gume škripe blues, kilometara, 4-4-2 do Beograda.
to je naziv, to je pod naslovog noćnog programa u okviru serijala 202, pod nazivom Širom zatvornih očiju. Ivan je na našoj vezi u ovom trenutku sa pitanjem za Daču. Halo?
Poštovanje, dobro.
Poštovanje, Ivane, sad ćemo da imamo samo da vas Dača čuje, dobro?
Da, ja samo da zavolim reži, ako mogu dobiti malo jaču povratnu modulaciju, ali ja tebe jedva čujem, ali dobro, okej.
Okay. Molim režiju, za malo jaču povratnu, evo je.
Da mi da povratno da ja mogu tebe lepo da čujem. Ja. Ivan je iz Pančeva. Vrlo je zanimljiva tema koja se razgovara. Ako sam dobro čuo, gost iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Jeste, Damir Okanović, Dača.
E, Dači, srdečan pozdrav. Dači, imam jedno pitanje, ajde, odmah na samom početku.
Za kog Dači?
Da se, jeste da imali prilike da se vozite putem od Beograda do Čačka, ali stari?
Stari put. Ibarskom,
ali
Beograda,
da. Kažu da je to najopasniji put.
Baš sama Ibarska magistrala ili stari put od Beograda do Čačka?
Stari put, stari put.
Da, dakle, pita čovjek, da li, ne znamo na koji stari put mislite?
Mislite na Ibarsku magistralu?
Na Beograd... Ibarsku, da.
A na Ibarsku baš, dobro, dobro.
Vozio na Ibarsku, na Ibarsku magistralu. A ja ću vam reći zašto vas to pitam. Naime, brati i ja i sinova su imali prilike da putem u letos do Čačka poslom i brat je mog sinovca koji inače prvi put vozio tim putem, namerno vodio da ga baš vozi tim starim putem kako bi stekao jednu rutinu i iskustvo.
Dobre.
I na tom putu ima nekih, uspeli smo da izbrojimo nekih 10 naopačkih krivina. Moram da priznam, on je meni to pokušao da objasni šta to znači, ja nisam u to baš precizno da ga razumem. I još nešto. Ta signalizacija se uopšte, dobro, sad je moguće da se vidi, ne vidi od drveća, nigde. Vi, tamo ima strahovito opasne krivina.
Da.
A vi jednostavno uopšte ni ne vidite bilo kakav putokaz od silnog drveća, od ne znam ja sveke i svake. Tu kažu da najveći broj ljudi strada. Ali moram da vam kažem da najveći broj ljudi strada zato što mnogi zaista voze krajnje neopravno. Ne znam, da ne potrebno neki gori, mislim teži izraz. Zaista voze neozbiljno. Ovo izraz pravi možda, neozbiljno. Mi smo imali situaciju jednu, ovako, brate i ja i sinovac smo u Fiat Puntu, polako idemo za Čačak, ispred nas ide putničko vozilo, a ispred njega ide kamion. Da. I sad to putničko vozilo obiđe kamion i brat pogleda u sinovca, a čuti, i sinovac nije krenuo obilazak, mada je već ono papučicu na gas i da obiđe kamion. I brat kaže, ne. A i suprotno pravca ne vidi se da mu dolazi bilo kako vozi. Ali u čemu je poenta ove priče? Poenta ove priče je u tome što je on ispred sebe imao jednu krivinu koju nije mogao da vidi.
Da.
A brat je znao da ima tu krivina. I tačno iza te krivine se pojavilo vozilo u suprotnom. I onda je krenuo u obilazak, naravno, došlo bi do direktne suda. I brat kaže, da sam ja sad bio, da si ti bio sam u kolima, verovatno bi krenuo u preticanje kamiona.
Možda ne bi ako sluša Kleš na radiju. Da.
To je ono što je on njega želeo da nauči, to iskustvo, to od momenat tu procenjivanja. Kad može da se krene u preticanje, recimo, kad ne, na šta da obrati pažnju, kojom stranom da vozi i tako dalje.
Hvala vam, Ivane. Evo, sad ću da vas pitam nešto o jednu Daču. Znam za jednog vozača kamiona koji je na zadnji deo kamiona stavio natpis: ako želite da me preteknete, pozovite moj mobilni da vam kažem ima li nekog. Da li je to dobra ideja?
Ako vozač kamiona ima hands free i ovi koji ga zove, nije tako loša ideja.
Da, i u svom slučaju ali, dobra ponuda, kao i onaj migavac desni, kao možda
ali,
me vidiš.
Ali kako ja znam vozač, recimo baš, ali kad si pomenuo kamion, on može da upozori levim žvigavcem.
Desnim i levim, da.
Desnim, da. da može, da eventualno, da eventualno je ili dozvoljeno da može da ga neko obiđe ili ne.
To radi ukoliko ima saosećanje, ako je dobro raspoložen.
Jeste, ali može da nastane problem ukoliko vozač kamiona da desni žmigavac, a vi to shvatite kao da poruku slobodno ti da pretiči, a taj kamion u stvari daje desni žmigavac zato što hoće da skrene na parking 50 metara dalje.
Da.
A ne ilazi auto iz suprotnog smera.
Od kad ste vi u komitetu za bezbednost saobraćaja?
Izvinite, nisam vas čuo.
Od kad ste u komitetu, to jest od kad si u komitetu za bezbednost
saobraćaja? Pa, boga mi, evo sada će 10 godina još malo.
E, odlično. E, ja onda vama moram nešto, onda s vama, ja možda smo se čak i sreli u Beogradu.
Da, Ivane, samo ću vas zamoliti, samo ću vas zamoliti sad, pažljivo me poslušajte, važi. Ako možete samo brzo, ali mnogo brzo, pošto ima još nekih ljudi koji su poslali ovde mailove i tako dalje. Nemojte se ljutiti, pustili smo vas do sada onako malo.
Ok, ja hoću da popričamo zakon o bezbednosti i saobraćaja.
Pa nećemo moći dugo o tome, važi, ajde, recite.
Kratko, na jednoj stručnoj raspravi koja je vođena u jednom nacrtu zakona o bezbednosti saobraćaja, mi kao članovi Saveza slepih smo imali prilike da prisustvujemo i da damo izvesne predloge i inicijative i nama je pročitan taj nacrt. Mogu da vam kažem da je taj nacrt bio fantastičan, ali nažalost u Skupštini taj nacrt uopšte nije kao takav stigao. Nije ni zaživeo, čak šta više, kako je to moguće?
A da, vi pričate o nacrtu koje je 2005. godine izradilo tadašnje ministarstvo za kapitalne investicije.
Taj.
Jeste, to je izradila stručna radna grupa čiji sam ja bio član. Međutim, eto, spletom okolnosti, taj zakon je završio u fioci, a neki drugi zakon je usvojen u Skupštini, s tim što je taj drugi zakon preuzeo istina mnoga rešenja iz tog teksta koje je je završio u fioci ili da ne kažem na nekom drugom mestu. U svakom slučaju, mi baš sada ovim izmenama i dopunama težimo da ovaj sadašnji zakon nekako napravimo da bude kao što je bio taj iz 2005. godine.
Aj, i hvala što ste se setili toga. Okay, hvala ti.
Hvala mnogo Ivane što ste se javili. Srdečan pozdrav za vas. Nebojša Petrović je poslao mail, kaže upravo sam se uključio i čujem poznat glas, pozdrav za odličnog i stručnog gosta od Nebojše sa Kalibrom.
Hvala Nebojša.
Hvala Nebojša i od nas. Evo jedan FB komentar. Imamo, sad ne vredi, moram da signaliziram Siniši Obrinić, našem kolegi, da ne možemo trenutno da uspostavimo kontakt sa linkom koji si nam ostavio, pa ako možeš, molim te Siniša, pošalji nam te komentar na mailom. A dosta je stiglo mailova, kaže dobra noć, ja slušam CD Point Blanka Janu Popović u kolima, Vera, dobro, dobar izbor, Bojan iz Kraljeva, ali taj koji se loži na 200 na sat do njega ne dopire Arijem, zato za 200 na sat dve godine bez dozvoli rešen problem. Jel su takve drakonske sankcije?
Efikasne, delotvorne.
Da.
Pa, otprilike, najveći broj ljudi se ponaša ili u skladu sa propisima ili onako sporadično prekrše propisi, dovoljno da ih kaznite nekom relativno blagom sankcijom da im se to ne bi ponovilo, ali postoji jedan jako mali deo populacije među vozačima koji je jako zadrt, koji ne može nikako drugačije da promeni svoje ponašanje već da ih onako žestoko sankcionišete. To se odnosi i na novčane kazne i na zatvorske i na oduzimanje dozvole, a evo postoji predlog koji ja u potpunosti podržavam, a to je da se onim najbahatijima oduzimaju automobili.
Dobro večer, mislili smo dali odgovor na ovaj SMS, kaže dobro večer, razumem da ima ljudi koji ne shvataju sigurnost mere u saobraćaju iz različitih razloga, ali šta treba učiniti sa bahatim agresivnim vozačima koji svesno krše sve propise i zakone jer smatruju da su oni iznad toga, miks NS taksista u potpisu?
Ja sam pričao dosta i sa psiholozima o tome. Problem je što su neki ljudi prosto vaspitani, odgojeni su da za njih pravila ne važe, da su oni najvažniji na ovoj planeti, da prosto neka prava, neki osjećaj drugih ljudi uopšte nisu važni. E, i to su u stvari zapravo, to je profil tih bahatih. Dakle, ponašaju se tako ne pokazujući obzir prema bezbednosti, prema vremenu, prema potrebama ostalih ljudi i zbog toga je u našem zakonu predviđeno da za nasilničku vožnju, odnosno za tako bezobzirno ponašanje, kazna bude od 30, recimo zanimljivo je da nasilnička vožnja može da bude čak i ako se vi nepropisno parkirate. Bio čovjek koji je redovno parkirao automobil na Slaviji, tako da trolejbusi ne mogu da skrenu, pošto trolejbusi imaju tamo specifičnu putanju kretanja na trgu Slavija, i on je čovjek svako jutro parkirao svoj džip, potom se u baštu kafića, pio kafu i kada dođe pauk, kada već nastane haos i dođe pauk da mu pomeri auto, on izaći kaže evo izvinite, pomerit ću auto. Policajac mu da kaznu, on plati uredno 5000 dinara i tako svaki dan. Uživo je za 5000 dinara da pravi haos u gradu i onda posle 10 dana, pošto to već postao ozbiljan problem, došao načelnik saobraćajne policije i kada on ustao iz bašte da pomeri auto, načelnik mu rekao, ne, gospodine, ovo ne prolazi sa 5000, vi ste sad optuženi za nasilničku vožnju, idemo kod sudije. I čovjek je dobio 30 dana zatvora.
Podsjećam na biblijsku priču o tome kada je bilo dozvoljeno kamerovanje, ako platiš određenu nekad u Jerusalimu, tako platiš neku određenu lovu, možda kamenu, naravno, bogati su imali
tu privilegiju.
Tu privilegiju da kamen, dobro. Poslati screenshot komentara u istom tom mailu, trebalo bi da se lako vidi kao slika, sad ćemo da vidimo, to nam šalje SMS Siniša Obrenić. O turbofuku možeš da rikneš i ako ne voziš, da. Zanimljivo. Zapažanje, pa da, ima onaj grafit koji kaže neslušeno rodnjaki umri prirodnom smrću. Ali sad ćemo da zastanemo, idemo na one koji imaju stila, tako se zove grupa. Pesma zove Putovanje, nastavimo razgovor malo kasnije i sa ovim SMS-ovima koji su nam ostali, samo se strpite. Radio Beograd 202, noćni program.
Radio sa osmehom.
0-2.
Jedan sat je prošao za 640 sekundi, a to znači da je pravi trenutak da nastavimo onu akciju 200 dvojke. Lepu akciju koju darujemo zanimljive stvari, pre svega to su knjige i zaista ja u ovom noćnom programu imam to zadovoljstvo da pozovem troje vas da pozovete 3249202, pozivim 011 i dobit ćete na poklon knjige. Knjigu Jelene Bulajić od Maternje melodije do Hrista, u izdanju Službenog glasnika, za tim knjigu Dragi Mihajlovski je pisac, Dijakova smrt naziv knjige, Arhipelag je izdavač. Potom knjiga Hijazam i hipostaza, Rada Stanarević autor, Akademska knjiga je izdavač. Znači 3249202.
202 vam daruje.
Rekli smo već knjige. Posle toga ćemo čuti i nešto što nečiji glas, čovjek koji će biti uključen u program, ali o tom potom. Dotle kaže i da ne bi tata i strica od sinovca nikad vozač. Ivan Čačanski datar komentariše ono uključenje Ivana iz Pančeva koji nam je pričao o tome. Dozvoljno je voziti se 202 na sat uz dobru muziku na talasima 202. Pozdrav za Okanovića, veliki, veliki Ivan Čačanski teatar.
Hvala Ivane.
Zatim DJ Tommy kaže, muzika je svuda oko nas, muzika se stvara, muzika sluša se, muzika leči, da živimo zdravi, ljubavi, sreći. DJ Tommy iz Jagodine, srećno 2017. Birajte samo vesele pesme, a one tužne nemojte kad vozite. Ja? Milan iz Pančeva kaže, šta sa kućnim ljubimcima? Naime, naš pas obožava da se vozi i uredno seda na zadnje sedište. Svuda sa nama ide čak i na posao nabavku repromaterijala. Ja joj lepo objasnim da mora u gepek, ali ona ne mari. Do sada nismo imali problema sa policijom, ali me brine, nemam informacije o tome, Mirjana.
Pa naš zakon ne precizira tačno gde se kućni ljubimci prevoze.
Zavisno da li muž ili pas kao kućni ljubimac. Da.
Da li u putničkom ili teretnom prostoru. U svakom slučaju prevoz ljubimca mora da bude takav da ne ugrožava bezbirno odvijenje saobraćaja. Dakle, nije dobro, odnosno zabranjeno je da prevozite ljubimca tako što ćete ga staviti u krilo dok vozite, zato što ne možete prosto da upravljate vozilom na bezbedan način. A sad, da li ćete ga vi prevoziti na jedan ili drugi način, svejedno, samo da to bude bezbedno.
Za mesto u autobusu uvek vodite s ovom kućnog ljubimca nisko konja, ali tako?
E, a kad smo kod autobusa i zakona ne mogu da se ne setim, profesor Vunić kad je čitao zakon jedan naše republike iz okruženja i kaže ovako, pisalo je u zakonu, zabranjeno je uvoditi psa u autobus za javni prevoz putnika. I onda pita profesor Unić, dobro, ali može pas sam da uđe u autobus?
Tako je.
Piše, ne sme da, da se uskuči. Uvede, ali ne piše da pas ne može sam da uđe.
I ne može da to bude kažnjen jer je maloletan pas.
Recimo.
Goran Sparić se ponavljaju, da li imate nadležnosti u pitanju krađe saobraćajnih znakova, jer imam problema sam na magistralnom putu Paraćin-Zaječar i nisam jedini. Kako to zakonom sprečiti ako je moguće, Goran Sparićina?
Pa, što se tiče krađe saobraćajne signalizacije, to je nacionalni sport. Krade se svašta u ovoj državi. Pa se kradu i saobraćajni znaci. Jer
kaže Bojan Ljubenović u jednom ljudi... trnu, izvini, što te prekidam sad, kaže, toliko je se našem narodu svidalo otvaranje autoputa da su poneli autoput za uspomenu.
suština o tome da jedan deo našeg naroda ne shvata da javna svojina je zapravo njihova svojina i da kada ukradu ili unište nešto što javno sebi su napravili problem. Dakle, ti znaci se plaćaju iz nekog budžeta, odnosno od nekih para koje mi pravimo. Mi plaćamo porez, to su naše pare. A sa druge strane, problem je što kada ukradete saobraćajni znak, niste vi samo napravili nekom materijalnu štetu, već ste nečiji život doveli u opasnost. Zašto se kradu saobraćajni znaci? Po izbizonih razloga. Dobro se peku paprike na njima, može malo da se ogradi kokošinjac, može njih da se napravi sto za baštu, svašta nešto, a zbog toga što ste vi ukrali to parče lima, neko može da pogine, ali prosto nije informisan da ne lazi na krivinu, nije informisan da ne lazi na put sa pravom prvenstva, ne zna da je to upravo bilo skretanje za čačak, pa kad vidi da je promašio, krene da se vraća u rikverc i izazove saobraćajnu nezgodu. Što se tiče zakona, zakon to naravno zabranjuje, propisane su i zatvorske kazne, ali je problem sudska praksa gde sudije to često onako blagonaklono tretiraju, jer prosto sudije kako razmišljaju, koliko košta taj znak? 4000 dinara. Ok, pa dobro, 4000 nije, to sam neka velika cifra i onda to bude neka blaga kazna. Dakle, sudije bi trebale da određuju kazne s obzirom na opasnost koja je nastala, a ne s obzirom na vrednost saobraćajnog znaka, odnosno tog pačeta lima. I ja bih lično da sam sudio onako bez pardona prvome koji krade saobraćajni znak razrezao 3 godine zatvora, objavio bi to onako na sva zvona, pa mislim da bi to onako uticalo da se to malo smanji.
Uvek utiče, pitanje samo koliko procenata. Sada vidimo da li imamo neko koje je na vezi za uključenje, još ne, malo kasnije ćemo imati. E sad, jedno pitanje, mi smo svoje vremena radili jednu malu akciju, zašto ne bismo Srbiju na neki način obeležili i izmarkirali tako što bi na ulazu svako mesto, preko recimo 500 stanovnika, imali neku vrstu neke dobrodošlice, ne baš one kao u slipu talični tom, gde na svakom mestu ide ono kao odavde stranče izlaziš s katranom i perima, ali recimo na ulazu u Pirot da stoji natpis dobrodošli u Pirot, za vašu posetu ne dajemo ni 5 para, što opisuje Pirot, ili na izlazu iz Kragujevca da piše zaborili ste kišobran, sad će kiša ovde oko Kragujevca i tako dalje. Dakle, kada bismo imali tako neke Beograd je mama, recimo ulazu u Beograd, ili Beograd i Kijeva, što je čak jedan grafit napisan na zidu. Da li bi saobraćajni znaci s nekom plavušom, recimo ako budeš vozio ispod 60 na sat, na sledećem bilbordu ja ću se pojaviti bez ove gornjeg dela haljine, odnosno bez bluze, pa na sledećem bez suknje i tako dalje, i napraviti neku smešnu varijantu da ljudi paze na tu desnu stranu i na te znake i s jedne strane da im bude čak i drago, da budu dobro raspoloženi. Da li bi to možda, taj pokušaj možda...
Ja sam siguran da da. Siguran sam da da, inače bila jedna zanimljiva akcija u Danskoj pre nekoliko godina, gde su aktivistkinje jedne organizacije za bezbedni saobraćaj usporavale automobile tako što su saobraćajne znake za ograničenje držale visoko podignute rukama, a pri tome nisu imale ništa na sebi, odnosno bile su u toplesu.
Da, eto, to podsjeća na onaj stari vic kada čovek koji ima farmu kokošaka ne zna šta da radi, bez obzira na ograničenje brzine, kao molim vas, vozite sporije, farma kokošaka, svi su vozili brzo i naravno gine dosta kokošaka. I sad dosetio se čovjek pa stavio kao pažnja nudistički kamp. I odem su se vozili 30 na sat i gledali gde je te nudistički kamp, gde su nudisti, tako da.
Pa, u svakom slučaju cilj opravdava sredstvo, nije važno kako, nije važno zašto, bitno je da se vozi sporije. Sad nekoga ćete prinuditi kaznom, nekoga ćete
čini mi se kad bi na svaki kilometar bio jednaki takav sladak znak da bi čak ljudi hvalili, evo pazi ovo je kod mene, ovo je kod Paraćina ako nekoga vozi, ili bi se smejali stalno
u svakom slučaju bi onako raspoložilo ljude sigurno.
Pa da, ajde vidimo Đure na vezi. Đure, dobro večer, dobro noć.
Dobro noć, vidi se da i ovim primjerom 202 svoje slušalce zadivljuje i pretvara u poklonike. Pitanje je nasilnička vožnja prema invalidima. Slučaj moj u Husinski rudara 37 u Beogradu, kad sam izašao, trotoar je celom širinom zauzela neka žena automobilom i ne znajući ja sam se udario i povredio. I žena, meni je delovalo cinično, izlazi iz automobila i kaže, mogu li da vam pomognem da prođete na ulicu da vas provedem? I ovaj, ja sam onako u besu od muke udario štapom po kolima. Znate, kaže, deca su unutra. Mene je bilo strašno, nisam znao, jer to me je šokiralo. I posle toga nije, ja mislim, bilo slučajno u Dantevoj, znači ulica dalje, u 15 dana, 5 puta su me na istom mestu, na trotoaru, petorica vozača gurnuli autom, čak od tih petora kada je neko zavikao, jedna žena je, možda je baš bila ta, opet cinično, izvinite, nisam vas videla.
Da.
Dakle, pitanje je kako u tim slučajima može slepo lice koje ne vidi broj, a nema u blizini prolaznika koji će to da konstatuje, da mu pomogne, da se pomogne, da li bi tu, a kad se već i otkrije, možda bilo dobro uvesti u zakon drakonske novčane kazne, jer su ljudi jako osjetljivi, pa čak te kazne da idu u humanitarne svrhe, kao jedna vrsta zaštite, i da li postoji mogućnost da se, barem u Beogradu, uvede neki specijalni broj gdje bi smo mi slepa lica, odnosno invalidi, majke s decom, mogli odmah da nazovemo na licu mesta nekoga u policiji koji bi brzo reagovao da dođe neko, jer ja sam primetio, znate, nazovete ništa, ne reaguju. Izvinite, hvala.
Hvala Đuro, hvala na ovoj priči. Naravno, to je vrhunac cele ove naše priče, moramo da uredimo sve na ovo. Tako...
Pa gledajte, to nije samo prekršaj protiv bezbednosti saobraćaja, to je nevaspitanje. To je nepokazivanje obzira prema ljudima prema kojima moramo imati obzira definitivno. I ja sad moram da malo proširim tu priču na saobraćajno obrazovanje i vaspitanje. Dakle, mi dozvoljavamo da rode nam se deca, idu u vrtić, idu u osnovno, idu u srednju školu. Mi sve te godine koliko deca provedu u klupi u tom sistemu, kako se kaže, formalnog obrazovanja, mi ih ne vaspitamo kako da se ponašaju saobraćaju. Neki će reći, pa to je stvar porodice. Pa mislim da trenutno porodica ne može to
nema
radi.
Vremena.
Pa ni da nema vremena, nego mame i tate nisu vaspitane. Kao što kaže Cana iz Party Breakersa, ne mogu nevaspitane da vaspitaju. Mora to škola, mora to država da preuzme na sebe. I nije suština samo u tome da deca uče saobraćajne znake, šta znači koji znak. Nije suština u tome da se uče pravila saobraćaja. Suština je da vi vaspitate decu, znate, kada dete, onako, što se kaže, postane svesno biće, dođe na igralište i krene za tuđim igračkom na igralištu. Prvo što će mu mama i tata reći, ostavi to, to nije tvoje. Dakle, vi dete vaspitate od samog starta da tuđe poštuje, a da svoje čuva, svoje igračke, svoje bojice i sl.
Da.
Isto mi tu u saobraćaju. Vi morate da vaspitate ljude da u saobraćaju čuvaju svoje, dakle da čuvaju svoj život, da čuvaju svoje zdravlje, ali da poštuju tuđe, da poštuju tuđe vreme, da poštuju tuđi prostor. Dakle, ta gospođa je zauzela nečiji prostor. Zauzela nešto što, uzela nešto što nije njeno, dakle to je nevaspitanje. I mislim da ne možemo to da rešimo samo policijom i novčanim kaznama. Možemo delimično, to bi sigurno dalo neko zadovoljanje pravde onome ko je oštećen. Ali mi nećemo daleko stići dokle god dozvoljamo da nam deca odrastaju nevaspitane što se tiče ponašanja u saobraćaju.
Da bi prilikom tog nekog vozačkog ispita trebalo uvesti još neku kategoriju, znači osim poznavanja saobraćajnih znakova, osim vožnje, da li bi trebalo da eventualno uredimo neke testove opšte obrazovanosti, pa i vaspitanja?
A ne vredi, dačno, ne može. Obuka u autoškoli traje 2-3-4 meseca.
Da.
Ne može neko ko 18 jasno. Godina nije vaspitan da ga vaspitaš u auto. Dakle, to su neki stavovi.
Ali možeš da ga raspoložiš malo. Mislim, govorim o tome zato što kad je reč o vaspitanju, mi recimo 25 godina imamo neku narodnu skupštinu koji se pojavljaju takvi i takvi poslanici koji vređuju jedni druge, psuju ih, optužuju bez ikakve sankcije zbog toga što su ih možda čak i lažno optužili, a ako su ih pravedno optužili, nema nikakvih sudskih gonjenja tih istih koje su optužili. Dakle, dobijemo 25 godina, to su već tri generacije ljudi koji odrastaju uz poruku što se bahatije ponašam, što više vređam, to će mi bolje biti u životu. Tako isto, što bahatije vozim, što me manje briga za sve ostale, a brigam jedino za sebe, to ću bolje proći u životu. Znači, ta poruka je suviše često ponavljena da ne bi postala istina u nečim glavama. Odatle možda to neko nevaspitanje ili ta neka nadmenost?
Dačo, prenosi skupštine nisu obavezni za gledanje. Gleda neko želi, a škola jeste obavezna i mi zato moramo da, ako već imamo negativan primer s jedne strane, da delujemo i kontra sa druge strane.
Da.
Dakle, moramo da vaspitamo decu. Odrasle koji nisu vaspitani, njih moramo da kažnjavamo, da ih teramo da promene ponašanje. Oni će se ljutiti, to je za njih strašno što ih neko kažnjava jer su se oni parkirali na trotoaru. Ali prosto decu treba vaspitati da kad porastu da se ponašaju kulturno i vaspitano onako kako bi voleli da se drugi ponašaju prema njima.
Govorim ti ovim prenosima iz skupštine zbog toga što se oni prenose u obliku izveštaja i kroz razno razne informativne emisije i uglavnom se tada govori o tim nekim ekscesnim situacijama u skupštini zbog toga što stvarno 25 godina, već 26 godina dobiješ neke poruke koje su potpuno sulude, a s druge strane da, možeš recimo i kao mediji, treba da budeš vaspitan i kao mediji da znaš da pred dnevnika staviš ovo nije preporučljiva emisija za osobe mlađe od toliko i toliko godina iz tih i tih razloga, a možda bi mogli da kao mediji vaspitavamo ljude. Ja ću da dam jedan primjer američke stanice, vrlo je onako mali, neko će pomisliti mizeran. Oni ne govore, poštovani slušalci, da znate, na uglu tih i tih ulica je trenutno velika saobraćajna gužva, veća nego uobičajeno, što znači da vas upozoravamo da je tu zastoj i tako dalje. Umjesto toga oni samo kažu, recimo, gazela, bukvalno samo to. I na neki način su očkolili svoju publiku da kad čuju gazela, to znači veća saobraćajna gužva nego uobičajeno. Ili ugao tih i tih ulica, no, nikako i tako dalje. Možda je to put i za ove komplikovanije stvari koje ulaze u te posebne međuljudske odnose koji izazovu saobraćaj.
Pa, mislim da to nije loša priča, ali u svakom slučaju imamo, osim prenosa iz parlamenta, imamo raznorazne negativne utjece, imamo te reality, imamo svašta nam se servira preko medija. Zbog toga mislim da mora da se deluje, da sistem mora da reaguje, da mnogo jače utiče na decu, da roditelji moraju mnogo jače...
Postoji neki predmet u školi trenutno koji se zove baš saobraćaj? Ili...
Ne postoji saobraćaj, obrazovanje i vaspitanje. Ministar prosvete najavio da će to biti uvedeno u nastavni fond od septembra ove godine, a u pojedinim školama, tamo gde nastavnici imaju entuzijazam, se onako malo bave saobraćajnim propisima ili rade neke veštine na poligonu, ali ponavljam, nije suština u poznavanju propisa,
tako je,
nego
je
suština u stavovima u vaspitanju. Dakle, šta su pravila saobraćaja, šta su saobraćajni propisi? To su uputstva za preživljavanje. Ali ako čovjek nema podlogu koja glasi ovako, znači prvo ono, vaspitan sam da poštujem svoje i da čuvam svoje i da poštujem tuđe. Onda, kako ću to uraditi? Pa uradit ću tako što neću da se krećem biciklističkom stazom kao pešak, jer to nije moje, to je tuđe. Neću da prelazim kolovoz pre nego što stanem i pogledam levo-desno, jer kolovoz nije moj, kolovoz pripada automobilima. E, a onda pravilo koje ti nadogradi svetu i kaže, ako hoćeš da svoje sačuvaš, a da ispuštuješ tuđe, onda se ponašaj tako, tako i tako. Dakle, džaba pravila saobraćaja, džaba vi njih poznajete ako niste vaspitani, nemate to u sebi da čuvate svoje, da poštujete tuđe. Dakle, ima li vozača koji ne zna da je zabranjeno da vozi pod dejstvom alkohola?
Da.
Ima li vozača koji ne zna da ne sme da prođe na crveno? A
nažalost,
ipak to radi.
Čak i kada si vaspitan kao vozač i kada si zaista dobar i kada sve to poštuješ, moraš još plus da pretpostaviš šta će oni drugi da uradi, da li će pređe na tvoju stranu.
Pa
da li ono...
ne moraš, moram da te ispravim, nisi dužan da pretpostaviš.
Ne, ali, dakle, da bi spasao sebe.
Vidi, postoje nešto što se zove načelo poverenja u saobraćaju.
Aha.
Koje nažalost nije zvanično propisano, jeste bio u tom nacrtu iz 2005. koji je pomenuo slušalac iz Pančeva, ono glasi na učesniku u saobraćaju ima pravo da očekuje da i ostali učesnici u saobraćaju takođe se ponašaju propisno. Što znači ja nisam dužan da očekujem da će neko preći na moju stranu, nisam dužan da očekujem da putar nije obeležio neku opasnost na putu, nisam dužan da očekujem neosvetljen traktor.
Da.
I niko ne može zbog toga da me pozove na odgovornost. Bilo je slučajeva u sudskoj praksi, ima dan danas, šta se dešava, naleti čovjek na neosvetljen traktor, a onda sud kaže, pa znate šta, vi ste krivi jer vi ste dužni da očekujete neosvetljen traktor. Ovo je Srbija, znate, ovde ljudi nemaju para da menjaju sjelice i slično. Dakle, to je nešto što u saobraćaju nije dopustivo, a naravno, ako vidite već, znači, očigledno da se neko ne ponaša propisno, samo što nije prešao na vašu stranu, onda ste dužni da preduzmete sve mere da izbjegnete nezgodu.
A
da pretpostavljate, da. Ne, niste dužni.
Da. Ali pametno je ponekad pretpostaviti takve stvari, zbog toga što čuvam i život svoj, i živce, i svašta.
Pametno jeste, da.
Kad smo već kod Gazela, Joce Gurić je reagovao odmah.
Vozite se samo Gazelom.
Gazela je pravi most za vas.
Udoban, izdržljiv, lep, elegantan, jednom rečju, neodoljiv i nada se poseban.
Gazela, most za svaku priliku i nepriliku.
Bolje Gazela nego bratstvo i jedinstvo.
Gazela, most koji vas neće izneveriti.
I kao što šumi ova traka, tako šumi reka Sava ispod Gazele.
Sa Gazele je najlepši pogled s mosta.
Gazite Gazelu, ona to voli.
Gazite,
gazite, gazite,
gazite,
gazite.
Tačno zamišljam nekog vozača koji prolazi u Beograd i odlazi, je li tako, dolazi autoputem i naravno kreće se, sad će da nađe na Gazelu, kako sad ovo sluša i kako se smeška. A Jovan je na vezi, je li tako?
Halo? Jest.
E, Jovane, dobra noć, da se tako kaže.
Pa, dobra noć. Ja sam nekakav vozač koji ima samo svih 17 kategorija. Imam velikog iskustva. Niste se dotakli... mentaliteta.
U mnogih stvari se nismo dotakli.
Pa, ali kad su deca, kad je bezbednost saobraćaja u pitanju, mentalitet je broj jedan. Šta hoću da kažem? Ako se vrati onaj sistem školstva koji je bio u SFRJ, kada su nastavnici imali poštovanje, kada smo stajali na ulici, na sred ulice, u stavu mirno dok prođe nastavnica, danas je taj autoritet nastavnika kao i policije srozan. Ja moram to tako da kažem. I sad ispred same škole, u samom školskom dvorištu, učenici te škole podižu motore na zadnji točak. Niko ne reaguje. Zašto? Pa da li je pitanje da li ne sme da reaguje ili ne želi da reaguje? I sad, koje će dete dosta veći ovo? Tačno je to. Porodica utiče na izrastanje deteta, ali utiče i školstvo, ali ono koje je bilo u vreme SFRJ. Danas deci je smešno, prosto ne smiju jedno od drugog da starijem kažu dobar dan, to ili da ustanu starijem autobusu. Sve je to iz školstva i preškolskih uzrasta. A ovo sve, kazne, to slažem se, trebaju biti drakonske, što je rekao onaj slušalac, drakonske kazne, ali opet delovat će na toga koji je prekršio, neće na onog drugog sljedećeg koji će da sedne opet pijan ili šta ja znam kakav za volan.
Da. Tu je, hvala Jovane na uključenju.
Hvala vam.
Damir Kanović, Dače, dobro primetio u jednom intervju koji je dao, mislim, za Blic, da kada dolazi neko na slavu posetu, domaćin je dužan da ga štiti od njega samog, na taj način što će mu dozvoliti da nešto popije, ali ako vozi, neće to biti prekomerna doza, i da će, ukoliko popije više, da je domaćin dužan, to gostovanje se ne završava time što čovjek zatvori vrata i ode iz kući, nego i samim njegovim povratkom kući automobilom. Znači, savjetovaće ga, nemoj sad ti da voziš, ajde idite taksi, mi plaćamo i tako dalje. Naravno, ovaj će odmah kaže, ma ne, ja ću sve u redu. Ali da u tom smislu pokažu tu vrstu saosećanja i prijateljskog pritiska na one koji eventualno posete slavi nisu baš sposobni da voze. To ne važi samo za slave, za svaku vrstu, bilo koje male sedeljke i tako dalje.
Pa to je neko pravo iskreno gostoljublje, a ne da se domaćin hvali kako mu je sjajna rakija i da naliva svima i
da.
Znate, a kad neko odbije, kaže pa nemoj, ja vozim, on krene da ga ismeva, da ga proziva, ajde nemoj da si pip i slično. Mnogi su to pogrešno shvatili, pa kažu pa čekaj, vi očekujete od nas da mi sad drukamo ljude, vi očekujete da mi sada se naslavi, odnosno naslavljujemo, ponašamo, ne znam kako, prema našim gostima. Pa čekajte, u nekim državama je to pravno regulisano. Da ste vi prosto kao domaćin dužni da obezbedite prenoćište vašem gostu. Ako je on kod vas u vašoj kući konzumira alkohol više nego što bi trebalo za vožnju.
Mislim da bi neko vaspitanje pre urodilo plodom. Naravno, ukoliko to pokušamo da kažemo na neki duhovit način. Na primjer, jedna devojka ostavila grafit, kaže, trojica, četvorica muškaraca misli da sam ja prelepa, četiri ne misli tako on vozi. To je dobro. Mislim, duhovito je i već ti skreće pažnju.
Sjajno, ali šta je problem? Problem je što kod nas kada se desi tragedija, recimo, baš ta situacija, čovjek je bio na slavlju sa porodicom, izašao sa slavlja, seo automobil, posle 200 metara prešao na levu stranu, izazvao saobraćaj kada je poginuo on i čovjek koji je naišao iz suprotnog smera, ni kriv ni dužan. I šta se dešava? Svi koji su bili na slavi daju sljedeću izjavu. Mi smo mu govorili da ne sedne, ali ni nas posluša. Pa nisam baš siguran u to. Ja mislim da je to izgledalo malo drugačije, da ga niko uopšte nije odgovarao, da niko nije ni pokušao da mu objasni da ne treba da sedne, možda se neko čak i nasmeo, možda nekom bilo simpatično, možda je za nekoga on bio veliki super heroj jer je eto rešio da se suprotstavi zakonu i državi i policiji tako što će pijan sesti za volan, on je jedan veliki super heroj. A onda kad se desi tragedija, onda su baš svi pokušavali da ga odgovore. Imamo čak i slučajeve gde ljudi sede u kafiću, izlazi čovjek iz kafića toliko pijan da se tetura, ne može da pogodi da otključa vrata, ljudi vade telefon, snimaju to telefonom,
da,
kidaju se od smeha, a onda taj isti čovjek posle 2 kilometara pređe na levu stranu u smrti brata i sestru. A onda svi pričaju, pa mi smo pokušali da ga odgovorimo.
To je ona stara karikatura sa čovjekom koji se davio, a na obali petoro njih sa mobilnim snimaju to i tako dalje. Znači, to je apsolutni nedostatak saosećanja. No, i o tom ćemo potom. Nemojte se ljutiti vi koji ste slali SMS-ove i mailove za neki minut kad budemo poslušali Hollise Bus Stop, jednu sabrećenu pesmu, zatim Madness Tomorrow's Just Another Day, znači za nekih 5 minuta je to i vaših mailova i SMS-ova u programu.
Thank you. širom zatvorenih očiju.
Jeste, to je smešno, kaže jedan naš slušalac, komentarišući neke stvari u vezi saobraćaja, ali imamo zaista dosta e-mailova i SMS-ova koji kaže, pozdravim, jedno pitanje, možda imate odgovor, sakupio sam 18 kaznenih bodova i poništena mi je dozvola i kako se već to zove, i sada moram na seminar o bezbednosti i saobraćaju. Zanima me, ukoliko prođe neko duže vreme od tog datuma, u ovom slučaju 4 godine, da li će morati ponovo da položim kao da nemam dozvolu ili i dalje na snazi ovaj seminar o bezbednosti i saobraćaju. Hvala unapred.
Pa prvo moram da kažem dragom slušalcu da treba da bude prilično srećan što je došao do tih 18 kaznenih poena, a da je živ i zdrav i da nije napravio neki problem do sada sa takvim ponašanjem. Neće izgubiti vozačku dozvolu. Dakle, kod nas je sud, ustavni sud, još odavno stao na stanovište da je vozački ispit stečeno pravo koje se ne može izgubiti, tako da ne postoji rok u kojem on treba da ode na taj seminar, ali svakako neće moći da dobije vozačku dozvolu nazad dok ne pohađa seminar u agenciji.
Da. Hvala, u ime slušao se poslao mail, jedan drugi je ogorčen, kaže, da li zaista misli da će testirana prva pomoć ili je testirano dečje sedište naučiti ljude da ih koriste i zašto da ih koriste, da li iskreno verujete da ljudi koji nemaju sve četiri zimske gume nisu svesni mogućnosti vozila uslova puta, da li znate da ako konkretno u Beogradu vozite po pravilima i propisima ispadate najveće budala, da li ste svesni koliko apsolutno idiotskih saobraćajnih rešenja u smislu signalizacije po našim putevima, posebnih isključivo za kažnjavanje strane saobraćajne policije i tako dalje i tako dalje. Kaže, jedina mera kontrole saobraćaja je drakonsko kažnjavanje. Da li zaista mislite da je to tako? Da. Naravno da atestirana prva pomoć je testirano dečije sedište, mogu da nauči ljudi da ih koriste jedino ukoliko to kombinuju sa onim vaspitanjem koje.
E, ajmo ovako, saobraćajna signalizacija, slažem se da ima jako velikih problema sa saobraćajnom signalizacijom i možda najbolji primjer jeste severna obilaznica oko Beograda. Dakle, za one koji ne znaju, to je put koji ima dve kolovozne trake sa po tri saobraćajne trake. Liči na autoput, samo što nije autoput. Taj put inače kreće od novog mosta na Dunavu, takozvani, u stvari nije takozvani, nego je Pupinov most, prelazi preko Zrenjaninskog puta i dolazi do Pančevačkog puta, mahom je kroz njive. Dakle, nemamo zgrade ni sa jedne ni sa druge strane puta, ne radi se o putu kroz naselje. Iz nekog razloga tu je brzina ograničena na 50 km na čas. E sad, to onako prilično udara u zdrav razum. Nema saobraćajno tehničkih razloga da ograničenje bude 50. Stav Komiteta za bezbednost saobraćaja je da tu postoje saobraćajno tehnički uslovi na većem delu tog puta da ograničenje bude 100 km na čas. Čuli smo raznorazna objašnjenja zbog čega je 50, od toga da je to gradska saobraćajnica, što zakon o bezbednosti saobraćaja ne postoji kao pojam, do toga da mora da bude 50 jer širina razdaljnog pojasa nije 2 metra nego samo 1 metar.
Da.
Pa se mi onda prosto pitamo, dobro, zašto ni brzoj magistrali 80, jer tu širina razdaljnog pojasa je 0 metara, on ne postoji. Sve o svemu, da, zaista imamo problem sa saobraćajnom signalizacijom, vrlo je teško i komplikovano to rešiti, trudimo se da rešavamo to polako, ali naša administracija, pa i putna administracija je veoma spora i složena i eto, mogu samo da kažem da radimo na tome. Što se tiče prve pomoći, prva pomoć jeste važna. Mnogi prosto ne shvataju da hitna pomoć na neke tačke ne može da stigne za manje od pola sata. I da možete da se nađete u situaciji da neko vaš blizak krvari, umire, a vi ne možete da mu pomognete zbog toga što ne znate. Niste naučili prvu pomoć ili kad ste učili zaboravili ste, niste obnavljali. I nije nama najveći problem, nisu nama najveći problem kompleti za prvu pomoć, nego je najveći problem što čini mi se prema studiji koji radi Automoto Savez, 96% vozača ne zna da ukaže prvu pomoć. To je problem. Što se tiče dečijih sedišta, kada kažete atestirana, pa moli da budu atestirana, to je dokaz da to sedište ispunjava neke tehničke uslove, da će on zaštititi dete u slučaju sudara, jer ukoliko sedište nije ispitano, nije kvalitetno, možda se desi ne da neće pomoći, nego će još dodatno povrediti vaše dete u slučaju sudara i slično. A što se samih dečjih sedišta tiče, ajde gledajte ovako, radi se o prostoj fizici, ništa osim fizike. Ako recimo vi skočite sa drugog sprata na zemlju ili pustite neki predmet, ne morate baš da skačete, nije preporučljivo, taj predmet će pre nego što udari u zemlju dostići brzinu od 40 km na sat. E sad zamislite da vi vozite vaše dete u automobilu brzinom od 40 km za čas, za koji će svi odreda da vam kažu da je to jako mala brzina, da je to ništa strašno. Vi, dakle, vozite vaše dete stoji između dva sedišta, onako pozadi i veselo gleda levo, desno, ispred sebe. I onda, recimo, iz nekog razloga na vašu stranu pređe drugi automobil. Ili, recimo, autobus, čiji vozač kucka poruke, malo se zanovi, pređe na vašu stranu. I vi udarite u taj autobus. Šta će se desiti sa vašim detetom? Pa isto ono što bi se desilo kad bi vaše dete palo sa drugog sprata. Dakle, ljudi moraju da shvate, dečja sedišta nisu stvar formalnosti, nisu stvar nekog pomodarstva, nego prosto služe tu da zaštite vaše dete u slučaju sudara, prevrtanja ili sletanja sa puta.
Eto, je baš ovako elokventno gdje upotrebite izraz odgovora. Koja vam beše mail adresa, pita neko u SMS-u, program 202@gmail.com. Izvini što tek sad javljam, ali nismo stigli ranije, gužve, dosta pitanja ima i mailom i SMS-om. Znači, program 202@gmail.com, pozdrav za Daču i Daču. Mislite li, gospodine Lokanoviću, da je moguće kod nas uvesti britanski sistem registracije vozila, vozačima bi olakšao život i smanjio dažbine, mlađo?
Pa mislim da da, ali pitanje registracije vozila nažalost nije u domenu bezbednosti saobraćaja, već pitanje finansiranja budžeta. Dakle, za to je uglavnom nadležno ministarstvo koje je nadležno za finansije, oni se bave time da li će registracija koštati ovoliko ili onoliko. Ja sam generalno pristalica svega onoga što bi olakšalo život građanima, a ne bi napravilo neki problem državi, međutim mi spadam u red država koji imaju prilično složenu birokratiju, prilično složena pravila koja uglavnom ljudima usložnjavaju umjesto da im uprošćavaju život.
Zdravko se javio SMS-om, kaže, to što predlažete su drakonske kazne, a da policija radi svoj posao i kazne od 5000 koji su za vas sitne bi bile dovoljne. Da li ikad neko kaže za nedavanje žmigavca? Samo u Beogradu bi se od tih kazni mogao napuniti budžet.
Potpuno se slažem sa vama, inače već duže vreme, da tako kažem, pregovaramo sa saobraćajnom policijom da se krene sa ozbiljnim kažnjavanjem neuključivanja žmigavca.
Duhovit predlog Ivan ima iz Čačka, kaže, gospodine Kanović, da li postoji mogućnost da nam obezbedite dve uniforme sa rekvizitom saobraćajne policije i tako obogatite fundus našeg pozorišta?
Postoji sada neki pravilnik pod kojim uslovima i kako se nabavlja uniforme saobraćajne policije, a sad sam se podsjetio, čini mi se u Etiopiji da je pre 20 i nešto godina čovjek koji je bio olimpijski pobednik, kada se vratio u zemlju, priređen mu svečani doček i predsjednik ga je pitao koju želju želiš da ti ispunimo, biraj, samo reci, hoćeš kuću, hoćeš stan, hoćeš ne znam kako bogatstvo. Čovjek je rekao, samo mi dajte da jedan dan budem saobraćajni policajac.
Da, to je dovoljno, jedan dan, možda čak i pola dana. Kaže Goran iz Paraćina, svi bi pokrali znakovi i semafore, nema šanse da ih spasimo, za devojku da ne pričam, znate, vi to i sami. Podržavam vaše mišljenje, 3 godine zatvora, ako imamo toliko zatvorskih kapaciteta. Dakle, ovakve edukativne emisije treba da idu dalje u svaki dan u isto vreme. Pozdrav Mileta iz Čegira. Misliš obrazovne emisije?
Obrazovne, da, obrazovne. Da. Mi se ne edukujemo, mi se obrazujemo.
Tako je. A šta ćemo sa drogom u saobraćaju? Evidentno je broj drogiranih vozača, ali su kontrole i sankcije nikakvi. U Sjedinjenim Državama se zbog toga leži po 15-20 godina. Miran, ne znam baš da li 15-20 godina, ali pretpostavljam zbog dilovanja droge, da, ali ne baš zbog droge u saobraćaju. Da, ali imamo i taj problem, sasvim sigurno.
Imamo i treba ga rešavati. Mi smo nekoliko navrata, odnosno naša policija nekoliko navrata nabavljala neke droga testove za terensku upotrebu, međutim iskreno ne znam šta se dešava sa time. Čini mi se da je to onako prilično malo složena metodologija uzorkovanja telesnih tečnosti na osnovu koje bi se utvrdilo prisustvo droge. U svakom slučaju, ono što slušalci treba da znaju, za razliku od alkohola, gde vi možete da odredite vrednost alkohola u krvi, kod narkotika je to nemoguće, pa možete da utvrdite samo da li prisustvo narkotika postoji ili ne. A koliko se ja sećam, tu postoji problem što vi recimo možete da utvrdite prisustvo i kod nekoga koje recimo konzumirao marihuanu pre 30 dana.
Da.
I onda postoji problem što bi neko ko realno nije pod uticajem marihuane bi mogao da bude kažnjen za to.
Zato što zmajevi ne smiju brzo da lete putevima, ali tako. Milka kaže, Milka stane u mestu koje zove prilike, kaže, mir Boži Hristo se rodi, kod nas kada se na jednom poretku rođak napio, pozvali smo na komšu da ga odveze kući, on se opirao, hteo je baš da vozi. Da, to se često dešava, ali svako
ali
se
sigurno sam da je taj komša sutra shvatio i da im je bio zahvalan zbog toga, da. Kad se otreznio.
Džaba pričamo o tome kako su ljudi neodgovorni u saobraćaju, kada ni saobraćajna policija nije ništa bolja. Konkretno ja sam bio svedok kada vodila saobraćajna policija u sred Zemuna bez rotacije zvučne signalizacije, prolazi na crveno i pravi polukružno preko pune linije u sred bela dana bez potpisa.
Pa naš problem je generalno što svako ko je, ne svako, ali dosta njih koji su na bilo kakvom položaju, vole da svoju moć u društvu i svoj položaj pokazuju tako što neće poštovati zakon. A gde se to najbolje pokazuje? Pa u saobraćaju. Ja sam posebno zapanjen ponašanjem saobraćajnih policajaca koji rade na uviđajima, koji su svojim očima videli XY mrtvih, koji su mrtvi bar zbog toga što nisu bili vezani pojasem, da oni neće da vežu pojas. I onako koliko sam pričao sa njima, čini se da oni to ne rade, iako znaju da im je preko potreban. Jer po Bogu, kakvi bi oni to bili policajci ako bi imali vezan pojas, odnosno kako bi oni sad bili važni od društva ako bi poštovali to pravilo. Inače, postoji jedna vrlo zanimljiva teorija profesora Krste Lipovca koji kaže kriminal u policiji počinje od nevezivanja pojasa. Dakle, prva lekcija koju jedan policajac nauči jeste da za njega zakon ne važi jer ne treba da veže pojas. To je ono prvo što uradi.
Da.
A onda kad nauči da ne mora da veže pojas, pa onda ne mora da stane na crveno, pa onda ne mora da vozi po ograničenju, onda shvati da ne mora još neke druge zakone da poštuje, pa može malo da uzme mito, pa može malo da zloupotrebi službeni položaj i slično. Ali ukoliko bismo prosto prinudili saobraćajnog, odnosno sve policajce da poštuju ono slovo A u azbuci saobraćajnih propisa, mislim da bi njihov malo mentalitet bio drugačiji.
A kad smo već kod tog slova, javio se Miran, kaže, Dačo, živio sam tamo, mislim, sjedim da živam skoro 10 godina, dobro šta, znam šta pričam, izvinjam da Mirane, u tom slučaju si autoritet. Dakle, hvala ti, nadam se da ti je Dača, da si bio zadovoljan odgovorom koji je Dača, Damir, naš gost, dao, a mi idemo na telefon da vidimo, neko se javio, hoće se uključiti, dobro večer.
Dobro večer.
Izvinite, ne znam vaše ime, nemojte se ljutiti, kako se zovete?
Srba Subotić, iz Kođarice, inače Damira, Damir se vjerojatno seća, bili smo nekad u jednoj stranci, davno je to bilo, pre 10 i više godina.
Pa nije Damir bio u stranci, ne može se sjetiti kad nije.
Pa dobro, nije. Kod Vuksanovića smo bili.
Kod Vuksanović? Nije.
Pa jeste.
Pa pomešali ste sa nekim
Damirom. Pomešali ste me sa nekim definitivno.
Dobro, nije ni bitno. Hoću da ga pozdravim. Evo, baš dotakli smo se neki priča u vezi policije. Pa mislim da interesuje me, bio sam po svetu, nigde nisam video saobraćajnu policiju gde stoji na trotoaru i kontroliše saobraćaj. Tipa radarska kontrola. Znači, to je na primjer u Grodskoj metoda broj 1. Znači, saobraćajna policija stane na sred trotoara i zaustavlja vozila koji idu u susret. Mislim da to nije primereno, ali ko na primjer izdaje dozvolu saobraćajnoj policiji, to isto da uradi, ali na primjer pešaci se kažnjavaju kad prelaze na primjer van pešačko prelaz.
Mislite, stoje na trotoaru i onemogućavaju prolazak pešaka?
Jeste, baš tako.
Pa ja vas molim da nam to pošaljete na mail kancelarija@kbs.rs, da to, ili direktno možete poslati na upravu saobraćajne policije Ljermontovljeva 12 slova A. To nije dopustivo. Dakle, policija mora da dobije odobrenje za svako radarsko mesto.
Da.
Jedno od osnovnih uslova koji mora biti ispunjeni jeste da sama patrola ne ometa saobraćaj, da oni sami nisu ugroženi kao policajci i da mogu na bezbedan način da isključe vozilo iz saobraćaja i uključe ga nazad u saobraćaj. Ako nije ispunjen bilo koji od tih uslova, policija tu ne sme stajati. Tako, molim vas, ako možete, ako vam se desi...
Imam fotografiju tog događaja.
Molim vas, pošaljite na kancelarija@kbs.rs.
Recite mi, da li ispred takve neke radarske kontrole ranije postojalo upozorenje, obično tabla velika bila ranije na putu gde piše radarska kontrola, i možete da očekujete, znači ako ste savestan vozač, vi ćete da smanjite brzinu, nećete voziti više.
Ako ste savestan vozač, vi nećete smanjiti brzinu zbog natpisa radarska kontrola, normalno, nego zbog saobraćajnog znaka.
Jeste, baš tako.
Gledite ovako. Ja nisam siguran, pošto je usvojen zakon o policiji 2016. Po starom zakonu o policiji, policija je bila dužna da najavi, odnosno obavesti javnost o svakom snimanju, što se odnosilo na radarsko snimanje. Policija je to radila tako što je na svom internet sajtu objavljivala svakog dana i objavljivala se u medijima na kojim putevima, odnosno u kojim deonicama su postavljene radarske patrole, s tim što se ne navodi tačno vreme, odnosno satnica snimanja. Međutim, oni na taj način ispunjavaju zakonsku formu i ne mora da postoji saobraćajni znak, radarska kontrola, dovoljno je da se na pogodan način javnost obavesti, a znate sami, kad vidite da vam ovi suprotnog smera blicaju, to vam je najbolji znak.
Da, apsolutno.
Važi, hvala Srbo.
Važi.
Evo, DJ Tomi sebi kaže, zašto auto industrija proizvodi tako brze automobile ako svuda ima ograničenja? To mi iz Jagodine, zato što je to auto industrija.
Pa to je staro pitanje, s tim što gledajte, vi možete da uzmete svoj automobil i da odete na neki poligon gde možete da se vozite kogod hoćete brzinu. Kod nas to nije tako čest slučaj, mi imamo svega par poligona u Srbiji, ali u zapadnim zemljama gde se proizvode te brze automobili imate dosta tih poligona, platite recimo 50 evra na sat, izvozite se tu, što se kaže, izdivljate se tu, i onda ste postali mirni narednih mjesec dana.
U Vranju je dobar procenat policajaca koji ne puštaju semafor. Pozdrav iz Vranja od nekog ko se nije potpisao, a živi u Vranju, dobro, i to možete da pošaljete tako komitetu.
Bilo bi sjajno ako dobijemo neku fotografiju, ali ponavljam, predstavnici zakona su prvi koji treba da pokažu ostalima kako se zakon poštuje.
A ja samo da dodam, kada si pod uticajem alkohola treba imati mere u vožnji. Eto, na primjer, ja imam meru zabrane upravljanja motornim vozilom 3 meseca.
Vaša brojka 202.
Radio Beograd 202 noćni program širom zatvorenih oči pod naslov za ovu noć je dakle noćni program Damir Dačeokanović je naš gost večeras, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. Pričali smo o mnogim stvarima, pretpostavljamo, kojima ne pričaš baš redovno po televizijama ili u novinama, malo ovako su životnije, pretpostavljam.
Pa imamo više prostora, koncept je malo drugačiji, da. Da.
E pa, tako bi bilo i u saobraćaju kad bi bilo više prostora, je li tako, veće trake, više mogućnosti, mislim da bi sve bolje išlo. Ajde, govorili smo o tom nedostatku saosećanja danas inače u društvu, a i u saobraćaju, kao specifičnom, specifičnom delu međuljudskih odnosa ili društvenih odnosa, regulisanih posebnim zakonom u saobraćaju, ali postoje neke stvari koje su možda, čovjek ne bi pomislio njih u prvom trenutku, to je onaj strah od strah prilikom vožnje, od zakašnjenja na posao, na primjer. Ima jedan primjer iz Amerike kada je čovjek stalno kasnio prva tri dana na posao koji je dobio kod nekog privatnika, naravno 12-15 minuta i posle tri dana ovaj ga pitao čemu je problem i vozač je rekao, znate što ja krećem na vreme, do vas mi je 42 minuta potrebno, ja krećem u 8 i zakašljam zbog toga što su stalno neki zastoji ili gužve na putima, ali krećem na vreme. Ako bi krenuo pre toga, ne bih imao vremena za neke druge moje porodične obaveze, deca u školu, odvoz i tako dalje. I onda je ovaj reagovao poslodavac vrlo interesantno, povećao mu je platu. Povećao mu platu za taj sat koji provede na putu. I kažu da u nekim firmama čovjek dobija, ako ne ceo iznos tog sata, bar pola iznosa zbog toga što provede na putu, a nemoguće, mislim, on krene na vreme, ali nemoguće mu da stigne vreme, znači morao bi da krene još ranije i to mu se to plati da bi došao na vreme.
Pa poslodavac ne samo da mu je povećao platu, nego možda mu je spasao život.
Tako je.
Jer da mu je napravio pritisak da tako on je. Mora da dođe na vreme pošto poto, on bi možda s tim pritiskom napravio neki potez koji bi ga skupo koštao. Taj pritisak ne mora da nam stvori samo poslodavac, može da nam stvori drugar, devojka. Prosto, ajde da imamo razumevanja za nekoga koja je za volanom, da nije dobro da ima taj pritisak da li će stići na vreme. To jeste neka kultura da se stigne na vreme, što se tiče posla, to jeste naša obaveza, ali nemojte sa druge strane da neko zbog toga izgubi glavu zato što će krenuti da pretiče tamo gde to ne bi smeo ili zato što će proletiti na crveno ili ne znam šta, ili udariti pešaka na pešačkom prelazu. Tako, molim vas, kad ste prosto u situaciji, recite samo, nek ste vi živi zdravi, stignite vi meni kad tad, sve okej.
Okay. Jedan moj drugar ima običaj da kaže, ja ću da krenem u toliko i toliko. Tebi jasno da to vreme koje je dovoljno da ja stignem na lice mesta. Kad ću ja stignuti, to stvarno ne zavisi od mene. Ali, evo, karta otkucana u autobusu, odnosno sad karta overena na onom kompjuterskom čudu koje postoje u autobusima GPS u kolima, tačno mogu da kažu gde si, da si krenuo na vreme, da. Pa bože moj.
Treba da shvatimo da ponekad zaista, iako mi uopšte nismo u saobraćaju, možemo da napravimo problem. Recimo, zovemo nekog telefonom, hoćemo da mu ispričamo nešto što nam je u tom trenutku na pameti, a taj drugi se javi i kaže, e, čao, evo, vozim. Molim vas, tog trenutka.
U redu, zvaću te kasnije, čao.
Čujemo se kasnije, čao.
Da, da.
Nema priče sa njime. Prosto možete da izazovete problem ili tom sagovorniku ili nekome drugome. Znate, vama će da bude mnogo važno da ispričate da ste sada videli neke cipele na popustu na tom i tom mestu. On će da drži volan u ruci, da priča, da razmišlja sada o tome i u tom trenutku da izlazi na pešački prelaz dete koje krenulo u školu i da taj vaš sagovornik udari to dete i napravi ga teškim invalidom. I onda prosto, ajde shvatite, nije to sad što hoćete mu ispričati od životne važnosti, to može da sačeka i mnogo toga ružnog može da se desi zbog toga što znači, vi baš hoćete da ispričate to u tom trenutku.
Indirektno vi ste ubica, toga niste ni svesni, možda čak nikad nećete baš ni saznati.
Tako, baš tako.
Baš kao oni momci koji bacaju petarde i bacaju ih pored prozora gde živi čovjek koji je srčani bolesnik, koji dobije srčani napad. Nikad neće saznati da su nekog ubili, a to su u stvari uradili. E, to je, znači, problem. E sad, pitanje u vezi sa nekim našim ovako svakodnevnim navikama. Dokazano je da kada čovek ima u kolima neko društvo prema kojima osjeća neki osjećaj odgovornosti, da je onda oprezniji vozač. oprezniji nego što bi bio kad nema tog glušenja. Naravno, ne u 100% slučajeva, ali u velikom broju slučajeva. Zašto ljudi danas ne voze jedni drugi na posao? Ako nas trojica ili četvorica iz komšiluka radimo na sličnim mestima, podelimo se pa svaku dana vozi po jedan na posao, pa ili ako vozi samo jedan, njemu damo za benzin, na primjer, i tako dalje. A samim tim će čovjek biti na neki način i odgovorniji.
Pa to je poželjno i ljudski i u saobraćajnom i u smislu zaštite čovjeka okoline. Dakle, upravo to nešto što se postiče, to je takozvani održivi transport. Inače, recimo, u jednom trenutku grad Beč je propisao jednu zanimljivu meru da onaj ko ima pored sebe još tri saputnika može da ide žutom trakom.
To je zanimljivo.
I onda sad postoji priča, neki su posle demontovali to, da su naravno ko bi drugi nego naši sunarodnici se dosetili i stavljali lutke u automobil i vozili se žutom trakom. U svakom slučaju, to bi bilo dobro.
U Americi postoji leva traka kao najbrža traka za one koji imaju četiri više osobe u kolima. Bar u LA-u to je bilo pred više 20 godina.
Svuda se postiče to. Čini mi se da je u Beogradu prosječan broj ljudi u automobilima 1,4. U svakom slučaju, od četiri automobila, tri su sa jednom osobom, odnosno samo sa vozačem, što nije dobro. Sad vi kad naređete tih, ajde recimo da uzmemo autobus koji prima 110 putnika, koje dužine 16 metara, ako biste isti taj broj ljudi stavili u automobil onako kako je obično u Beogradu, umjesto tih 16 metara to bi bilo nekih stotinjak automobila i to bi bilo negde oko 400 metara.
Znači, ako bi se ovako otprilike vozili, tri put manje bi automobila moglo da bude na ulicama svakog dana.
Da.
Dobro. Da li je osoba koja pretiče po svaku cenu nekog na autoputu osoba koja time dokazuje neku svoju potentnost posebnu ili dužinu svog reproduktivnog organa ili tako nešto, mislim, da li to
pa to bi psiholozi mnogo bolje objasnili, da. Što se tiče preticanja na autoputu, imamo i suprotan primjer, recimo da se neko kreće levom trakom i ne dozvoljava da ga neko pretekne, opet kako bi sad ne znam šta dokazao, mnogi su recimo uvereni da je potpuno ispravno da ako je ograničenje na autoputu 120 i oni voze 120 i kreću se levom trakom, da ne treba da se pomere onome ko hoće da ide brže iza njih, a vozi se brže nego što je to propisano. To nije tačno. Dakle, leva traka po zakonu služi za preticanje. Kad izvršite preticanje, dužni ste da se vratite u srednju traku, a ona iza vas, ako hoće da vas pretekne, a pri tom vozi brže do ograničenja, to je prosto problem onoga koji je zadužen za kontrolu, odnosno saobraćajne policije. U ostalom, imajte u vidu, taj neko možda žuri zbog toga što ima neku fiziološku potrebu. Možda u pitanju hirurg koji je dobio hitan poziv da uđe u operacionu salu. U svakom slučaju, nije na vama da sudite zašto taj neko vozi brže, vi se pomerite, poštujte tuđe vreme, a tu je policija pa će to da reši po potrebi.
Ono o čemu govorimo, se osjećanje ili empatija, ulazak u tuđu kožu, razmišljanje o tome šta bi sve moglo da bude razlog nečije žurbe, to je ono što vrlo često nemamo kao ideju i vrlo često ljudi donose u najčešći na osnovu nekih predrasuda brze zaključke koji najčešće nisu tačni. Da li postoje neke statistike koje nam govore kad je reč o saobraćajnim nesrećama, ne mora da bude poginulih u tim saobraćajnim nesrećama, ali koje se događaju, neka zakonitost u smislu mlad vozač, pored njega mlada devojka, suvozač, pa neka vrsta, kako bih rekao, dokazivanja ili samo podsticaja za to. Da li postoje takve neke statistike koje radite?
Pa nemamo dokaze, ali posmatrajući slučajeve iz prakse, kada se dogodi saobraćajna nezgoda sa mladim ljudima, po pravilu je to petak na subotu ili subota na nedelju noć, povratak iz provoda, više mladih osoba u vozilu i po pravilu bar je jedna ženska osoba. To nas navodi na zaključak koji ne možemo da dokažemo, ne možemo da tvrdimo, ali da između ostalog vozač koji je skrivio nezgodu bio motivisan i time da se dokaže upravo pred tom ženskom osobom. Duško Radović je to rekao na sledeći način: devojčica kvari dečake, one se dive njihovim glupostima. I onda, znate, muškarac malo stisne gaz, devojka hi hi hi, aha, ovo ju se sviđa, ajde da dam još više i eto tragedija.
Dobro, imate li neki komentar na hapšenje policajca u Čačku? Taksista iz istoimenog grada je poslao SMS, naravno da je reč o nečemu što je posao pravosudnih organa, znači tu neki
dakle,
komentari.
Sud će donati svoju odluku i ne bi prosto bilo...
Ja znam da ljudi vole prevremene izjave, one koje će ih na neki način ubediti u ovaj ili onaj stav, ali zahvaljujući tim prevremenim izjavama živimo kako živimo. Dakle, mnogi su istrčali i rekli nešto što nije njihovo.
Pravi je trenutak da se podsjetimo. Bilo je saobraćajnih nezgoda koje su dosta medijski propraćene zato što su u njima učestvovali određene javne ličnosti. Ja sam prilično zapanjen ne samo koliko su mediji kršili pretpostavku nevinosti, nego koliko su mediji iznosili neke podatke koje prosto nisu mogli da imaju. Ne zato što niko nije smeo da im da, nego zato što nisu postojali. Pa recimo imali smo slučaj jedne saobraćajne nezgode gde je stradao pešak, gde je odmah sutradan u određenim novinama objavljeno da je pešak oboren na pešačkom prelazu. Gledajte ovako. Da li je pešak oboren na pešačkom prelazu ili ne? To je nešto što se ne utvrđuje od strane policije. Dakle, kada se dogodi saobraćajna nezgoda, policija tu da dođe, da obezbedi lice mesta, da izvrši uviđaj. Fotografiše vozilo, tragove, lice mesta i slično, napravi određenu skicu, situacijne plane i slično, i onda kada kompletira tu dokumentaciju, ona to prosledi javnom tužiocu, a javni tužilac posle izvesnog vremena, kad prikupi tu dokumentaciju, pozove svedoki, pozove okrivljenog, uzme razne iskaze i onda predmet da saobraćajnom veštaku. A onda saobraćajni veštak uzme i definiše gde je oboren pešak, da li je na pešačkom prelazu ili van njega. I često utvrđivanje same lokacije obaranja pešaka u praksi može da bude vrlo složeno, da traje godinu, dve, tri, da se rade tri, četiri veštačanje dok se ne dođe do istine. A onda imate situaciju da novine objave nepuno 24 sata posle nezgode da je pešak obaran na pešačkom prelazu. I još se pozove na to da je to izvor iz policijske istrage. Dakle, policija se ne bavi utvrđivanjem toga, a i kada bi se bavila, to ne bi mogli da zaključe u roku 24 sata. I onda je ceo taj postupak pratilo do kraja ta informacija koja je netačna, da je pešak obaran na pešačkom prelazu. Naravno, sud je utvrdio da pešak nije bio na pešačkom prelazu, ta osoba je oslobođena, ali dan danas mi možemo da čujemo deo javnosti da komentarišu da je ta osoba oslobođena zato što je javna ličnost.
Više puta ponavljena istina.
A da je pešak oboren na pešačkom prelazu i da ta osoba zbog toga je morala biti osuđena.
Više puta ponavljena laž, u stvari, uglavnom postane istina nakon svega toga, ali ljudi prosto vole da veruju u neke stvari i to je jedan od najvećih problema sadašnjice, ne samo kod nas.
Slažem se, ali mediji su ti koji su napravili, tako mislim, je. Ja mediji jako cenim, poštujem. Mi smo inače radili neku analizu u periodu između 2005. i 2008. godine. Mediji su, ali mediji su spasli najmanje 400 života u saobraćaju u Srbiji. Novine, televizije i slično. I mi smo medijima beskrajno zahvalni zbog toga. Ali prosto nekad se desi da se pojedini mediji ponašaju prilično neprofesionalno.
Kao bahati vozač.
Pa, da.
Recimo. Dobro večer, nadovezujući se na pitanje gospodina koji pitao za radarsku kontrolu, kako je slovo zakon za hitnu pomoć koja je parkirana na trotuaru pored pešačkog, a svo troje ljudi iz hitne sede u vozilu i jedu, dok desetak ljudi koji su izašli iz autobusa prolaze kolovozom jer zbog njih ne mogu da prođu trotuarom?
Pa, mislim, odgovor znamo svi. Dakle, vozilo hitne pomoći koja nije na intervenciji, koja nema uključenju svetlosnu signalizaciju, je vozilo kao i sva ostalo saobraćaju i za njih važe sva pravila.
Imam još dosta pitanja za gospodina Oganovića, ali nemam kredita, nisam obratio pažnju, telefon mi ostade bez goriva, svako dobro gore isparaćem. Pozdrav svima, posebno gospodinu Oganoviću, interesantna emisija Mad Max, samo konstatacija, hvala mnogo na ovome. Prvo, pozdrav, prvo da vam poželim srećan Božić, drugo, zanima me šta sprečava naše zakonodavce da se uvedu kamere automobila, ako se slučajno propustio, onda se izvinjam i hvala, Zeka iz Niša.
Pa znate šta, ja imam kameru u automobilu, zagovornik sam toga, mislim da je nešto što može puno da vam pomogne, ako se desi ono što ne želimo da nam se desi. Država ima tu mogućnost, ali mislim da nije loše ono što je recimo uređeno u nekim drugim državama, a to je da je ako hoćete da vam auto bude kasko osiguran, onda se traži od vas da imate ugrađenu kameru u vozilu. A recimo imate primjer nekih zemalja gdje su sami vozači masovno krenuli da ugrađuju kamere zbog masovnog insceniranja saobraćajne nezgode radi naplate štete. Pa skoro smo vidjeli jedan snimak iz Kine gdje je jedna žena probala da inscenira kao pešak, da je vozilo naletalo na nju da bi tražila odštetu. I onako, kao onim turskim akcionim filmovima, se bacila na automobil i to dva puta, pošto nije uspela iz prve, ne znajući da čovjek ima kameru i da sve snima.
Tako, i oni koji lažiraju ujede pasa, vole da...
A inače i kod nas je čest slučaj da se insceniraju saobraćajne nezgode radi naplate štete.
Postoji to u nekim serijima i filmama, to ćemo samo za trenutak zaobiđemo, zato što se Mila iz Čegera javio, kaže skoro svaki drugi vozač razgovara mobilnim, a da ne kažemo vozači GSP-a, da li im treba uzimati telefone na jedan mesec, na primjer. Zanimljivo.
Pa, ljudi ne shvataju koliko je to opasno. Recimo, ako vozite brzinom od 80 km na čas na nekom putu van naselja, vi pređete 22 metra u jednom sekundu. Da samo bacite pogled na trenutak ko vam je poslao poruku ili ko vas je zvao, za to vam trebaju bar 3 sekunde. Što znači pređete 66 metara, a ne gledate ispred sebe, nego gledate u vaš telefon. A za tih 66 metara možete da naletite na pešaka, na automobil koji se uključuje u saobraćaj.
No neku rupu na putu da se prebrnete.
Mi nemamo preciznu statistiku koliko je saobraćajnih nezgoda uzrokovano upotrebom mobilnog telefona, zbog toga što nijedan vozač neće da vam kaže udario sam pešaka na pešačkom jer sam čitao SMS. Već kažu nešto drugo, ali računa se otprilike da je svaka četvrta saobraćajna nezgoda direktno ili indirektno povezana sa mobilnim telefonom. To je analiza koju su radili Britanci.
Šta je sa pešacima koji čitaju SMS-a, prelaze ulicu? Slična situacija.
Pa po zakonu zabranjeno, a posebno je opasno, jer pešaci moraju da shvate ukoliko dođe do kontakta između njih i vozila, zna se ko izvuče deblji kraj. Mnogi pešaci žele da isteraju svoje pravo i da dokažu svoje pravo time što se ponašaju na pešačkom prelazu onako prilično komotno, pa čak i kad vide da automobil ide malo brže, oni izlaze na pešački prelaz. Oni su u pravu. Ali ponavljam, zna se ko će da izvuče deblji kraj. Dakle, ukoliko automobil udari pešaka na pešačkom prelazu, zna se ko će da ide u zatvor, odnosno ko je kriv. Nije sporno, vozač. Ali vozač u zatvor ide u komadu, a pešak će otići u bolnicu ili će završiti na groblju. Poseban je problem sa starijim sugrađanima. Stari sugrađani statistički najviše stradaju kao pešaci, znači ubedljivo su najugroženiji u grupi pešaka, između ostalog zbog toga što su oni vrlo ranjivi. Dakle, ne morate vi nekom velikom brzinom udariti starijeg čoveka, krhke su kosti i već sa 30 km na sat ako udarite pešaka, to kod njega može izazvati višestruke prelome i komplikacije zbog kojih dođe jako brzo do smrti.
Kaže Nebojša Simonović iz Vranja, ulica Kraljića Marka je neki regionalni put, pa stoga neko ne dozvolio da se postavi ležeći policajac. Tom ulicom sada samo budale voze manje od 50. Da li gospodin može da se informiše o tom problemu ili će sačeka neki incident? Policija poneka prve 10 minuta u ulici i ode. Pozdrav od Nebojša.
Ne postoji, gledajte, bilo je to neko ranije nepisano pravilo da se ležeći policajci ne postavljaju u ulice kojim se kreću vozila javnog prevoza ili ako u pitanju registralni marginalni put, odnosno magistralni ili regionalni put. To nije tačno. Dakle, vi možete staviti ležeći policajce bukvalno na svaki put ako postoji potreba za tim. U Beogradu je isto do skora važilo to nepisano pravilo, hvala Bogu to je promenjeno, pa vi sada možete videti ležeći policajce recimo na Bulevaru Oslobođenja, koja je jako prometna saobraćajnica, da idu autobusi, koji je nastava kavalskog puta, koji je magistralni put. Dakle, sve se može samo kad se hoće.
Kad postoji dobra volja za to, čini nam se da je to nešto što nam također nedostaje, dobra volja. No dobro, o tom potom, ali ne mnogo kasno, za nekih 5-6 minuta dotle. Blondi u vreme kad još mobilni nisu postojali, Hanging on the Telephone. Mislim da je ova pesma sad mnogo aktuelnija kada mobilni postoje, a potom idemo na Kings i Apemana. 202 I'm in the phone booth, it's the one across the hall. She's Naslov noćnog programa Širom zatvorenih oči na Radio Beograd 202 noćas, Dača Damir Okanović, naš gost iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Stižu stalno SMS-ovi i mailovi, kaže, poštovani, javna je tajna da vozači kamiona plaćaju 500 dinara svaki put kad ih zaustavi patrola. Ovo zaista znam pouzdano, kad se buraze sprema na putima, poseban fond za policiju, ne zato što hoće, nego zato što mora. I svi o tome ćute, kako stati na kraj tome. Pozdrav, nije se potpisao čovjek koji je poslao SMS.
Pa ja pretpostavljam da je jedna od poslednjih akcija, odnosno ova koja je bila u Čačku, da je usmerena na sprečavanju toga, ali korupcija je inače dvostrana. Nije važno samo da postoji onaj koji prima, već onaj koji daje. E sad, vozači kamiona često kažu, pa ok, ja ako ne želim da dam, onda mogu da imam problem sa time da me neko prinudi da istovarim ceo teret iz kamiona, zato što je možda sumnjiv. Naći će mi ovo, naći će mi ono.
Jednostavnije ova.
Jeste problem, ali može da se reši postavljanjem kamera, pa
eto,
ukoliko dođe do neke prinude, da.
Dakle, kamere mogu da budu rešenje u ovakvom slučaju, pa eto, to je način da koristimo te nove tehnologije na pravi način i u prave svrhe, a ne da postanemo robovi istih. Miks iz Novog Sada kaže, veliki problem su i biciklisti, njihovo ponašanje, naravno, čast izuzetcima je katastrofalno, imate ideju kako i njih definisati u saobraćaju?
Svi učesnici u saobraćaju imaju određene obaveze i odgovornosti, imaju naravno i prava. To isto važi i za bicikliste. E sada, neki biciklisti smatraju da, pošto su oni ranjivi od ostalih učesnika u saobraćaju, da samim tim imaju neka veća prava, da za njih ne važe sve obaveze, pa tako oni ne moraju da se zaustave na crveno svetlo na semaforu, da ne moraju da voze desnom stranom, da ne moraju da budu osvetljeni i slično. Međutim, kao što i vozači automobila prave greške, kao što pešaci prave greške i uzrokuju saobraćajne nezgode, to se isto dešava sa biciklistima. Dakle, biciklisti delom stradaju tuđom krivicom, ali vrlo često stradaju svojom krivicom, i ne samo da oni stradaju kad naprave grešku, već izazovu stradanje ostalih učesnika u saobraćaju. Recimo, biciklista se kreće neosvetljenim magistralnim putem noću na neosvetljenom delu puta, a vozač koji ne ilazi ga kasno spazi, jer biciklista nije osvetljen, i onda vozač, izbjegavajući udarac u biciklistu, naglo skrene na levu stranu puta i sudari se sa nelazićim vozilom i strada čovjek u tom automobilu, a biciklista samo produže dalje.
Dobro, mislim, dosta smo, moram da priznam, tema načeli u saradnji sa onima koji su ovaj problem osluškivali i slali nam SMS poruke i mailove. Možda je pravi trenutak da načnemo još dve, tri onako sitnije, pa da se rastajemo. Sada ćemo da upitamo neke stvari koje možda mogu da budu zanimljive za neke pobornike estetike. Dačo Kanović je našeg noćnog gosta, koji je već ostao preko reda, trebalo je da završi u dva sata, ali ga oduševio ovaj broj mailova i SMS-ova koje ste slali. I eto ga, već za pola sata je prebacio u, ne mogu kažem, brzinu.
Normu.
Normu, tako. Da li bi trebalo postoji estetska policija, posebno u gradovima, kod turiranja motora na semaforima i puštanje glasnog turbofolka, recimo, kroz prozor automobila, znači, kod cela ulica zvuči, mislim, toliko glasno pušta. Da li bi to bilo neka varijanta uznemiravanja?
Javnosti? Pa, to su već da se posebni slučaje koji iziskuju već angažovanje posebnih
službi psihologa,
službi, recimo kao što je specijalna, komunalna policija i sad ozbiljno, dakle, ako neko glasno pušta muziku ili pali gume, to je već komunalni problem koji treba da se rešava na taj način.
Šta misliš o ideji da se budžet puni tako što bi se noću, bar noću na semaforima moglo putem SMS-a upaliti zeleno svetlo? Pošalješ SMS i put i piše na semaforu.
Sviđa mi se kao ideja, možda ne baš za zeleno svetlo zbog toga što možda se desi da je onaj iz ovaj drugog pravca ima isto tu želju, ali sviđa mi se kao ideja, s tim što ako pričamo o punjenju budžeta, sad si me onako podstakao da pomenem tu staru temu punjenja budžeta. Kada javnost reaguje recimo na neku akciju policije ili na promjenu zakona i kažu sve to oni rade da bi punili budžet. E pa sad ovako. Godišnje se od novčanih kazni naplati negde oko 25 do 30 miliona evra, što nije mala cifra, delo onako, impozantno. Međutim, recimo 2014. godine, ukupni troškovi saobraćajnih nezgoda su iznosili oko 280 miliona evra. Sa tih 25 do 30 miliona evra koliko se naplati od kazni,
jedna desetina.
Vi nemate ni za lečenje onih 18.000 povređenih koji su prosek u Srbiji. Dakle, to nisu ni troškovi lečenja.
Da.
I nema punjenja budžeta novčanih kazni. Nema. Znači, to je pokušaj da se spreči pražnjenje budžeta. I prosto u svim državama postoje novčane kazne za one koji krše zakon. Ja ne znam što kaže načelnik Bogosavac iz Beograda, da negde postoji zemlja u svetu gde kad neko prekrši propis, vi mu date čokoladu. Naravno da će biti kažnjen, s tim što evo ovom priliku molim slušalce, ako smatrate da država to radi samo da bi napunila budžet, vi odlučno stanite na put takvom naumu države, vežite pojas, uključite svetla, vozite po ograničenjima, ukoliko ste pešak, prelazite isključivo na pešačkom prelazu i to kada je zeleno svetlo, isprečite državu da uzme od vas tih nekoliko hiljada dinara da bi napunila budžet.
Nisam siguran u tačnost tog statističkog podatka koji ću sada iznesem, ali kažu da kad se automobil zaustavi, pokvari na sred mosta u bilo kojoj traci ili kada se zaustavi recimo u tunelu, ogroman broj vozača koji naleću na gužu postaje nervozniji i tako dalje, a kažu 90 i nešto od slučajeva, ne znam tačno koliko, reč je o neblagovremenoj brizi o automobilu. Znači, čovjek se samo osloni na jedan onaj tehnički pregled godišnje, ne vodi računa o gomili nekih drugih stvari koje su potrebne i upravo zbog toga dolazi do tih kvarova. U 90 i nešto po slučajeva. Da li bi trebalo možda raditi neku posebnu prevenciju protiv takvih situacija u kojima ti unervoziš u stvari sve moguće ostale učesnike u saobraćaju?
Pa dešava se da nekome stane automobil na sred puta zbog toga što recimo nema goriva.
Da.
Ne mora čak ni da bude, neki pokazuju nebrigu čak toliko što ne sipaju, dakle, dovoljno benzina ili dizela, a ja se plašim da postoje vozači koji savršeno briga što su izazvali nekom nervozu. To najbolje pokazuje nepropisno parkiranje, gde vi zauzmete celu jednu saobraćajnu traku zbog toga da biste vi završili nešto što je vama važno i baš vas briga zbog toga što ste vi nekog usporili za 2, 3, 5, 10 minuta i kod njega stvorili nervozu i napravili možda problem na poslu ili kod kući u porodici, ali eto, vama je bilo bitno da vi uđete u pekaru da kupite dve pogačice i savršeno se ne zanima što ste vi nekom stvorili problem, jer po Bogu vaša je potreba ipak najvažnija.
Kada bi svi pušači u Beogradu, recimo, sad da se ograničimo samo u Beograd, otišli u ulicu 29. novembra, stali na neki trotoar i popušili jednu cigaretu, to bi bilo 7 miliona puta manje zagađenja od onog koje donose automobili koji u proseku prolaze tom ulicom. Pa opet, cigarete su zabranjene mnogim mestima, osim prilikom dočeka nove godine, jer to je takozvani cigareturizam kod nas, a i dalje se potpuno normalno obavlja saobraćaj u centru grada bez nekih posebnih restrikcija.
Pa, mnogi gradovi, odnosno mnogo države Evrope su
to.
Malo drugačije to uredile i recimo u zavisnosti od emisije štetnih materija koje imate na vozilu koje se utvrđuju na periodičnom pregledu, dobijate i određenu kategorizaciju, pa ste zeleni, žuti, crveni, crni i slično. I onda propisi kažu ne možete da uđete u centar grada osim ako ste zeleni. Dakle, samo oni sa zelenim statusom mogu da uđu, oni sa žutim mogu da dođu do nekog šireg centra, ali ne mogu da uđu u uži, oni sa crvenim statusom mogu samo u periferiju, a oni koji imaju crni status, oni ne mogu da pređu ni administrativnu liniju nekog naselja.
Da. To bi možda moglo i da se razmišljati.
Pa, kad bi nam bio bolji standard, mislim da bi to moglo i kod nas. Nažalost, kod nas je prosečna voznog parka negde oko 17 godina i svakako bi mnogo, svi bi mi volili da vozimo mnogo čistije i bolje automobile, ali eto, nažalost, nismo baš u prilici.
Nekad si bio novinar, sada si na društveno odgovornoj funkciji. Kako sad posmatraš novinarstvo, s obzirom na to da si nekad bio novinar, a sada uglavnom tebe propituju razne vrste novinara na raznim medijima, razne stvari?
Pa sa istom ljubavlju kao i pre par godina kad sam ja bio novinar. Sa druge strane, sve novinare jako uvažavam, doživljavam ih dalje kao svoje vrsne kolege i spadam među one koji zaista izlaze novinarima u susret uvek kad god to mogu. Dakle, nebitno da li je nedelja, da li je državni praznik, da li treba da se goste u 6 ujutru ili u pola 3 ujutru, osjećam obavezu, dakle, da ispuštujem molbu novinara. Sa druge strane, svako medijsko pojavljivanje će možda da uradi neku dobru stvar. Dakle, kada se ja ili neko od mojih kolega pojavi u medijima i kaže molim vas vežite pojas na zadnjem sedištu zbog toga što ukoliko ga nemate možete usmrtiti nekoga na prednjem sedištu u slučaju sudara, možda će nas neko poslušati i možda ćemo mu sutra spasti život. I evo, ja želim da iskoristim sad ovaj medijski prostor i da ponovim ono što sam rekao. Dakle, ukoliko pustite neki predmet da padne sa drugog sprata, pre nego što dodirne tlo, on će dostići brzinu od 40 km na čas. E sad, ako to prevedemo na automobil, dakle, ukoliko vi rešite da se ne vežete na zadnjem sedištu, jer pobogu, ko se još vezuje u Srbiji na zadnjem sedištu, to je glupost, mislim, to služi samo da policija puni budžet, jel tako, da? I ispred vas, recimo, sedne vaša majka, koja se uredno veže, i vi tako vozite i desi se ona situacija koju smo pomenuli, da, dakle, recimo automobil iz suprotnog smera iz nekog razloga skrene u vašu saobraćajnu traku, vi se sudarite s tim automobilom, zaustavi se automobil, a vi nastavite da se krećete brzinom od 40 km na čas prema vašoj majici. Dakle, dogodit će se situacija kao da ste vi sa drugog sprata skočili na leđa vaše majke. I šta će se dogoditi? Dogodit će se, znamo šta. Tako da, molim vas, vezujte pojas i kada ste na zadnjem sedištu, a kada ste na prednjem, nemojte slučajno da dozvolite da onaj koji sedi iza vas da ne veže pojas.
Ili kako mi volimo u prvom licu množine, vezujmo pojaseve i mi ćemo to učiniti sasvim sigurno. U odnosu na broj tipa vozila u putnom saobraćaju, vozači čega su najčešći uzročnici udesa, posebno kontaktnih, ozbiljnih, šta je razlog, ko su to ljudi psihološki, pita Will 53. Pa vozači čega, možda bolje pitanje, koji vozači?
Čini mi se, ne mogu sada da tvrdim, ali da je neko istraživanje iz 2013. pokazalo da vozači komercijalnih vozila, dakle, to su kamioni, dostavna vozila i slično, da oni dosta češće učestvuju u saobraćajnim nezgodama u odnosu na ukupan procenat registrovanih vozila. Recimo da ima 2% komercijalnih vozila, da učestvuju negde u 6% saobraćajnih nezgoda.
Znači, 3 puta više nego što bi trebalo. Da.
Ovo što sam sad rekao je potpuno proizvoljno, dakle, ali samo da bih objasnio, čini mi se, dakle, da su nam vozači komercijalnih vozila trenutno
problematični. Znači, treba poštovati ona pravila o spavanju, obaveznom poslađenom broju sati ili odmoru.
Jeste, s tim što to ne važi za vozila do 3,5 tone, a imamo dosta komercijalnih vozila do te 3,5 tone, dakle, to su ovi laka teretna vozila tipa kombi i slično. Imamo dosta ovih kurirskih službi koji žure da što pre odnesu pošiljku.
Svi žurimo. Samo klaj, sve će biti cakum pakum. To je neki dobar slogan za eventualno bezbednost u saobraćaju. Samo klaj, sve će biti cakum pakum. Poslednji SMS koji čitam, noćas posloga je Rade. Hristo se rodi, odlično iskorišćeno vreme, bilo bi dobro da češće zovete korisne goste.
Vajstinu se rodi, hvala.
Hvala ti dače na ovom gostovanju, mnogo što si bio toliko ljubazan da je ovo drugi dan Božića započneš na Beogradu 202. Nadam se ti bilo ugodno.
Hvala tebi Dačo, bilo mi osobito zadovoljstvo, ne samo zato što sam bio tvoj gost, već i zbog toga što smo se podsjetili nekih starih vremena kada smo isto ovako sedeli jedan pored drugog studiju.
Da, u tom studiju Radio Indeksa koji smo prenuli. Prijatno živeli i vozite lepo. A to znači, ako vozimo lepo, da ćemo se lepo i provesti na putu. Ne znam da li ste znali, samo u Beogradu ima 400.000 ljudi sa titulom predsednik. Počeši od predsednika udeljenskih zajednica po školama, preko predsednika kućnih saveta, pa sve do onog predsednika. I tokom izbora svakog od tih predsednika ili gotovo svakog, uvek se prvo postave oni uslovi, šta bi trebalo, koje uslove da zadovoljava taj predsednik, da bi postao predsjednik kućnog saveta ili udeljenske zajednice, da bude recimo pošten, da bude dobar učenik, da bude ovo, da bude ono. Jedino kod izbora onog najvećeg predsjednika od svih predsjednika, svi počinimo prvo od imena i prezimena, pa tek onda dolazimo ako uopšte dolazimo do njegovih obaveznih osobina. Zašto je to tako? Ja vam predlažem da se time bavimo u narednih sat vremena. Samo prethodno da se izvedim Bori iz Kragovice, jer pre minut smo primili ovaj mail, a Dačo Kanović, naš gost koji je trebalo ostane od 2 sata, ali produžuje to za punih 45 minuta, već je otišao. Dakle, o prsluku iz bicikliste pokušat ćemo da dobijemo taj odgovor Dače naknadno, pa ćemo da vam Boro javimo na mail koji ste nam ostavili. To je to, a predlažem u toku narednih sat vremena da se posvetimo predsedniku. Šta vi mislite, predsednik Srbije? Da počnemo potpuno drugačije da razmišljamo. Znači, nema imena i prezimena. Nijedno ime i prezime nećemo reći u narednih sat vremena, ali da vidimo kakav to treba da bude predsednik Srbije. Da li prvo neku vrstu fotorobota malog, zašto je to važno i potrebno, zašto je to potpuno drugačiji način, mi mislimo da je pravi u određivanju toga ko bi mogao da bude kandidat za predsednika Srbije. A naravno, ovome su dopridonili, pa polako, ja bih čak rekao i pomalo histerija onih koji pokušavaju da provale ko će sve biti kandidat za predsednika Srbije, pa čak i neke moje kolege koji su nazvale one koji ne shvataju da je određeni kandidat, neću reći njegovo ime i prezime, idealan za predsednika i da predstavlja fotorobota, a da svi oni koji tako ne misli su nedotupavni idioti itd. itd. E pa, ja kao nedotupavni idiot pokušavam sada da potpuno ovako na drugi način dođem do tog fotorobota. Ne znam da li se vi slažete sa mnom, da li ćete učestvovati u ovome, ali pretpostavljam da je dovoljno da pustimo 5 minuta muzike, da pređemo na sasvim drugu temu, a opet temu koja ima mnogo sličnosti sa onom prvom. Zbog toga da, što kada bi htjeli da budemo bezbedni u saobraćaju, moramo da budemo ljudi saosećanja, dobre volje, dobro raspoloženi. Zar ne bi tako trebalo da okarakterišemo i buduću ličnost koja je bila kandidat za predsjednika Srbije, a? Šta vi mislite? Javite se, dalje znate broj telefona na kojima ćete pošaljati SMS-ovi, dalje znate mail adresu, sve znate 0640202200, odnosno program 202@gmail.com, a mi polako počinjemo 5 minuta da crtamo na radiju taj fotorobot.
Širom zatvorenih oči.
E, ajde sad da se bavimo predsjedničkim izborima u Srbiji na jedan poseban način. Ne postoji imena i prezimena. Postoji prvo neka vrsta opisa onoga ko bi trebalo da bude idealan predsjednik. Bilo da ga lično poznajemo ili da ga poznajemo po čuvenju. Znači ne lično, ali s obzirom na informacije koje smo o njemu sakupili po tom čuvenju, možda možemo i da kandidujemo za predsjednika. Da li biste pre dali svoje ključeve od stana i ostavili dete preko vikenda kod ovog ili kod onog čoveka? To je bilo pitanje do sada. Da li biste pre kod ovog ili kod onog čoveka? A ja vas pitam, kod koga biste uopšte? Znači, pre imena i prezimena koji se sad lansiraju stalno u javnosti, potrebno nam je opis osobe koje bi trebalo da bude neki, ajde da kažemo, idealan predsjednik Republike Srbije. Pošten. Evo, ja ću to prvo da kažem. Trebalo bi da bude pošten. Koliko od onih koje znate po imenu i prezimenu, bilo da se bave politikom ili ne, odgovaraju ovoj karakteristici pošten. Da li ste slažete bi to trebalo da bude jedna karakteristika budućeg predsjednika? Koje bi još karakteristike on trebalo da ima? Javite nam se. I odmah idemo priču. Četiri SMS poruke smo dobili, da, slažete se, u dve SMS poruke kandidat za predsjednika Srbije treba da bude pošten čovjek. E sad, u dva SMS-a, nemojte se ljutite, Sovija, ali dao si jasnu asocijaciju na osobu u svom SMS-u, a rekli smo bez imena i prezimena. Molim vas, ja znam da je ovako drugi dan Božića, noć, 3 sata ujutru, nije to bitno. Nije bitno da li ćemo mi da završimo sa svim ovim karakteristikama ko treba da zdobije budući predsjednik Srbije. Bitno je samo ideja da potpuno drugačije krećemo u lov na blago. Jer predsjednik Srbije je zajedničko blago, je li tako? Dakle, s potpuno drugačijim rezonom, a ne sa onim uobičajenim kao do sada, kao svih ovih godina, prvo čujemo imena kandidata pa se onda opredeljujemo. Ne, hajdemo prvo da se opredelimo, pa onda da vidimo koja to imena i prezimena zaslužuju tako nešto. Dano hvala, nepristrasan, zanimljivo. Znači, budući predsjednik Srbije treba da bude nepristrasan. Ovo je sad neko ko se popisao kao ML. autoritet, da. Slažemo se, treba autoritet, ali treba ovo možda malo objasniti. Autoritet ili, recimo, jedan od autoriteta u oblasti života kojem se bavi. Bilo da reč o nauci, medicini, književnosti, o umetnosti, programerstvu, odnosno IT komunikacijama i tako dalje. Znači, pošten, nepristrasan i autoritet, odnosno jedan autoritet u oblasti života kojem se bavi. Dobro, imamo tri osobine, to je vrlo zanimljivo i sad ćemo pokušati da nadogradimo još neku, ako se slažete, SMS broj znate, broj za mailove također znate, a mi polako crtamo crtež, jer ovo je samo krok i onoga što ćemo na kraju dobiti kao dobru sliku. Čuli ste Ringo for President, tako zove slatka stvar od maločas, Young World Singers, a sada da čujemo šta predlažu najstarije stanovnice Srbije, građanke Srbije, babe. One kažu, hoću da budem predsjednik.
I šta izaziva to osjećanje što se sreća naziva, u čemu naći motiv i satisfakciju da ustaneš i kreneš u neku akciju, bez dinara u džepu, bez partnerke za seks, bez posle seksa pivo, uz pivo slani keks. Kriminal svuda cveta, zalivaju ga svi i više nije šteta što nema ljubavi. Kad bacim pogled iza, ja vidim da smo mi u odnosu na druge uvek zaostali. I svakom treba nešto da ga oslobodi od pritiska na psihu kad zlo je pogodi. Bez nade u budućnost, bez navike na rad, jer mladi hoće odmah da utole svu glad. Kriminal svuda cveta, zalivaju ga svi i više nije šteta što nema ljubavi. Deca puše, a ne uče, ljudi zure u TV, danas sutra bit će juče, neko kuci da sve. Deca puše, a ne uče, ljudi zure u TV, danas sutra bit će juče, neko kuci da sve. Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom. Ja sam najbolji, ja sam najveći, hoću da vladam Srbijom. Hoću da budem voljen i čuvan, dožen, obožen, obrijan, čist. Hoću da samo držim penkalo dok prsto liza čokrče list. Hoću da uvedem i novi zakon i da od Srbije napravim raj. Birajte mene da bi nam bio lepši kraj. Građani Srbije, pored mog imena zaokružite redni broj. Srbija mora da bude fora, a Srbi vredni kao pčela roj. I šta izaziva to osjećanje što se sreća naziva, u čemu naći motiv i satisfakciju da ustaneš i kreneš u neku akciju. Bez dinara u džepu, bez partnerke za seks, bez posle seksa pivo, uz pivo slani keks. Kriminal svuda cveta, zalivaju ga svi i više nije šteta što nema ljubavi. Deca puše, a ne uče, ljudi zure u TV, danas sutra bit će juče, neko kuti da sve. Deca puše, a ne uče, ljudi zure u TV, i ako ne budem bio predsednik. Čemu naći radost i šta izaziva to osjećanje što se sreća naziva.
E, polako li sigurno dobijamo crtež budućeg, idealnog budućeg predsjednika. Dakle, da ponovim, rekli smo, to može bude osoba koju lično poznajete ili je poznajete po čuvenju, ali koju imate dovoljno podataka da biste formirali svoj stav. Ta osoba treba bude poštena, nepristrasna, bilo da je muškarac ili žena, treba bude autoritet, odnosno jedan od autoriteta u oblasti života o kojem se bavi. Ja sad Miran šalje SMS, kaže, skroman, u redu je, to je lepo, za skromnost treba imati razlog, to su rekli mnogi veliki ljudi, a mali ljudi obično kažu da je skromnost slabost kod čovjeka, to nije tačno. Široko obrazovan, u redu je, samo možda treba samo malo preciznije definisati šta to znači biti široko obrazovan. Zatim potpuno pismen na maternjem i bar jednom dodatnom jeziku, recimo engleskom, recimo. treba bude IT pismen, ali Mirane, kod ovoga moramo da definišemo šta to znači, koja je varijanta IT pismenosti. Zatim da je dokazani kosmopolita, i tu treba da objasnimo šta to znači, to treba malo definisati, ali u redu je, slažemo se. Treba da brate bar jednim zanatom, da je sklon sam svoj majstorluku, ne mora obavezno, ne bih rekao da su to karakteristike koje mora da budući predsednik posjeduje, idealan predsednik naravno. Dadaša SMS kaže, ako nije rodoljub, sve je uzalud. Dobro, to je tačno, ali šta to znači? Da li to znači da budući predsednik treba da bude onaj koji će da povlađuje, da bi tako dokazivao svoje rodoljublje, ili onaj koji će biti iskren? To je vrlo, vrlo važno. Kaže Srđan, da ima harizmu. Slažemo se, ali definisati kakvu tačno harizmu. Da li harizmu Putina, koji je snagator, ali je i Rusija zaista velika zemlja, ima harizmu sportiste, odlučnog čoveka i tako dalje, ali Rusija velika zemlja, možda ima pravno takvu harizmu, ili smo možda bliži nekom profilu onog čuvenog urugvajskog najsiromašnijeg predsednika na svetu, Muhike, koji ima jednu potpuno drugačiju harizmu, a da je borac, dokazuje to da je bio u Tupamarosima sve vremeno od 66. do 72. Hvala ti Srđan u svom slučaju, treba da bude saosećajan, to je potpun pogodak, dakle Dejane, hvala ti na ovom SMS-u, saosećajan. Dakle, da bude čovjek kome empatija nije strana, da bude onaj koji nije izgubio kontakt s realnošću i koji tačno zna kako živi narod. Dobro, STRAH, to je skraćeno od svako to razume ko hoće, ili možete čitati kao strah. Evo, obrade stvari koje zove u originalu I'm your Pied Piper. U ovom slučaju, ja sam tvoj vođa. Naše radio crtanje postaje sve zanimljivije. Ajde da im ovako. Budući predsednik Srbije trebalo bi da bude pošten, nepristrasan, autoritet ili jedan autoritet u oblasti života kojim se bavi, skroman, široko obrazovan, potpuno pismeno materinje i bar još jednom dodatnom jeziku. Zatim da bude rodoljub, ali rodoljub tako će biti iskren, a ne da povlađuje nekome i da na taj način dokazuje svoje rodoljublje, tako kaže Dada u dodatnom SMS-u. Da bude saosećajan, da mu empatija ne bude strana, da nije izgubio kontakt sa realnošću, da, za skromnost smo već rekli. Dobili smo zatim sledeće predloge. Da bude dosledan, znači da bude dosledan, da ne menja mišljenje u nekom čak i brzim vremenskim intervalima, dakle bude dosledan, to je predlog koji je dao Dejan i pravdoljubiv takođe Dejan, u redu je, slažemo se i s jednim i s drugim. A ovo je predlog fenomenalan, Lela, hvala ti na ome, da ga deca vole, da bude eventualno idealan kandidat i za Deda Mraza. Da. Da, idealan predsednik Srbije trebalo bi da bude neko koga vole i deca i koji bi mogao da, koga možemo da zamislimo kao nekog Deda Mraza. Bilo da je mršav ili debeo, bilo da je mršava ili malko punija, možemo tu osobu ili trebalo bi da možemo da je zamislimo kao nekog ko u nekom trenutku za dečicu glumi Deda Mraza, a dečice uživaju u njegovom performansu ili njegovoj predstavi Deda Mraza. Svaka čast, Lela, jedan moj drug bi rekao, ženio bi te zbog ovog. Vidimo Bicycle Race, grupe Queen. Kažu da se tu pominje Tito kao budući predsednik Amerike, a?
Say Roy, you say God, give me a choice.
Say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
dosta razno raznih SMS poruka. Prvo, neko ko se nije potpisao kaže, treba da bude dobar poznavalac, pa dve tačke. Nacionalne istorije, strateških interesa države, pa po tri, prirodnih blaga i potencijala države, misli se na Srbiju, naravno, i da načinom na koji vodi svoj život i život bližnjih pokaže da je domaćin. Dobro, ajmo ovako. Prvo moramo da vidimo šta je to nacionalna istorija. Ukoliko na Google pronađeš ono Kosovska bitka, naći ćeš otprilike bar jedno 6 ili 7 osnovnih verzija te bitke, a unutar tih 6 ili 7 priča jedan neverovatan dijapazon koji je kao otprilike duga nekih uslovečeno činjenica koje su se dogodile. U zavisnosti od ko piše, s kojim namerama, koje nacionalnosti, koje vere i tako dalje i tako dalje. Čerović je bio najbliži tom opisu naš istoričar poznati kosovskog boja, jer je nekoliko puta u tom tekstu, tako reći, udžbeniku istorije pisao ovo su činjenice koje je nemoguće proveriti ili koje su nedostupne i tako dalje i tako dalje. Dakle, treba da bude dobro poznavac nacionalne istorije. Pa naši istoričari se još nisu dogovorili šta je to tačno baš nacionalna istorija u samoj Srbiji, tako da bi to trebalo malo definisati kojih delova nacionalne istorije i tako dalje, ako se slažeš. Zatim strateških interesa države. Pa ti vidiš da u poslednjih 20 nešto godina ne možemo se dogovorimo koji su strateški interesi države. Jedni tvrde jedno, jedni drugo. Evo samo da ti dam primjer Evropske unije. Dakle, morali bismo i tu da definišemo šta je to. Ali prirodnih blaga i potencijala države, da, to je odličan predlog i hvala ti na njemu. Mislim da se ne bi setili dok radimo ovaj crtež toga, a i ovoga da način na koji vodi svoj život bližnjih pokaže da je domaćin. Odličan predlog. Dakle, to je to. Zatim, Sovija, poreklo. Da, neko može da ima poreklo srpsko, a da je zbog nečeg rođen u nekoj republici bivše SFRJ ili negdje u inostranstvu i da je prvo, recimo, 10 ili 15 godina u inostranstvu, da je i rođen, a da bude mnogo veći budući predsednik. Tako da mislim da ovo nije odlučujuće. Nemoj da se ljutiš. Ali do sada se pokazalo kao nefunkcionalno. Ali ovo, Lela je u formi, to životnoj, odličan predlog da pleni svojim osmehom. Tako je, budući predsednik bi trebalo da pleni svojim osmehom, da to ne bude lažan osmeh, a verite, možda ne po prvom osmehu, ali po drugom ili trećem tačno možete provjeriti kad se neko smeje lažno, a kada zaista iskreno. Radomir kaže, dao bih mu, slažem se onim predlogom da bi to trebalo bude neka ličnost koju bih ja dao ključeve od mog stana i decurno čuvanje dok sam na putu preko vikenda. To uvrstite kao moj, potpuno se slažem, hvala ti Radomire, da vidimo čini mi se stigao još jedan još dva SMS-a stigla. Goran iz Paraćina kaže, ja da renoviram stan vikendicu, pošten sam, saosećen sam toliko da bih posle toga raspisao prevremene izbore, dobro, to je šala, ok, pristajemo. Metastaza, to je neko ko se tako otpisao, kaže, budući predsjednik Srbije mora da bude Bog, jer nama samo Bog može da pomogne, nije to jedina dužnost predsjednika Srbije da pomaže, ali dobro, shvatit ću ovo kao dobar grafit. Međutim, mi idemo dalje u crtanje. Neće ono još dugo da potraži nekih 20-25 minuta, ali taman da dobijemo jedan profil na osnovu kojeg onda tražimo imena i prezimena. To je, priznaćete, ipak realniji način. Ja sam u takvu varijantu izbora predsjednika, veliki sam zagovornik toga. Čisto, ono, čisto da znate da postoji stotinak ljudi sigurno, a možda i ko zna koliko hiljada u Srbiji koji tako razmišljaju, da ne bude sve na kraju, eto, niko u medijima nije ništa objavio o milionima. Jeste, kažem, da je noćni program, jeste da je božićna noć, ali ideje se nikad ne zaboravljaju kada ih čujete. John, you be the leader. I shall try to be worthy of my post. Hot! Hot! Neša se javio Nebojša, kaže, predsjednik, šta to beše? Ja bih uvezao Japanca. Zašto da ne? On bi bio radan, nepristrasan, bio bi dobro plaćen, zato napred, dobro, može i Kinez, oni su trenutno u trendu, može i neko drugi, ali hajde sad, Melkići sam ozbiljno, nije problem, mada smo pustili muziku iz Petra Pana, neko će reći da je to dečija pesma, ali mnoge dečije pesme su mnogo ozbiljnije od mnogih koje čujemo, a koje nisu namenjene deci. Da, Lidija, da voli životinje. Da, 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 to podsjeća na jednu priču o Urhu Kekkonenu, finskom predsjedniku, koji je bio svojevremeno u poseti Jugoslaviji i tada ga je bivši predsjednik Jugoslavije Tito vodio u lov i hteli su da mu daju pušku i onda je rekao, ne, ja to ne mogu da uzmem, kada bi moj narod znao da sam ja ubio neku životinju, a da to nije bilo iz osjećaja gladi i zbog toga osjećaja sam bio primoran da je ubijem, da je pojedem, da bih je pojeo, kada bi znali da sam je ubio tako iz čista hira, oni bi me odmah šutnuli sa ovog mesta. To je ovako više prepričana njegova izjava, kako je tačno glasilo pronaćite već negde sigurno na internetu, ali to da voli životinje i da bude prema životinjama iskren i u odnosu prema životinjama, to je strašno važno. Hvala ti Lidija, odličan predlog. Marko je u životnoj formi za ovaj crtež predsjednika, kaže treba bude otvoren, dobro, iskren, nenametljiv i neagresivan. Da, strašno važno, nenametljiv i neagresivan. Dobro, malo kasnije ćemo ponoviti i ono što smo do sada imali na ovom crtežu. Umeđu vremenu, ovaj crtež može se pretvori u sliku. Možda je to slika koja se pominje ove pesme Galije o Kompaniku.
Dok se na bolu mojoj duši lavina snežna ruši, nebeski zraci kao ptice sleću na tvoje lice. Dok mi u srcu tuga vlada, ja gledam kako pada hiljadu malih fotoskoka iz tvoga tužnog oka.
SMS poruke, pa ću odmah da čitam šta ste napisali. Željko kaže da ume da sasluša sagovornika kao monah, što to ume. Odličan opis budućeg predsjednika, znači da ume da sasluša sagovornika kao što to čine oni pravi monasi. Da ume da razgovara sa ljudima, također je predlog koji je dao Željko. Zatim Saša, da ume da pokaže emociju na pravi način. Da, mislim da ovo čak nije potrebno ni definisati. Dobar je predlog, da ume da pokaže emociju na pravi način, da bude obrazovan, elokventan, znači to je rekao Saša. A Goran iz Paraćina i Sneška da bude čovek, odnosno gospodin čovek, odnosno human da bude, to sve zajedno jeste nešto što je vrlo bitno za predsjednika. Opet Željko kaže principelan, e sad to zavisi od principa. Koji su to principi? Znaš kako se kaže, principi guše osjećanja, morali bismo to samo da definišemo malo bolje, inače može da stoji, ali ne mora da bude obavezno. Ponovit ću vam malo kasnije samo ono što je obavezno. Među vremenu, jedan na jedan, Goblini i mi. Opet zanimljiva SMS poruka, Lela kaže, onaj koji je u svojoj struci takav osoba za koju može se kaže da je nezamenljiv u struci ili oblasti života kojom se bavi. Pa zanimljivo je, možemo to da stavimo kao deo fotorobota budućeg predsjednika. Predsjednik mora da ima zdrav razum, to se stvarno toliko podrazumeva da nije normalno, i mora da shvati da je njegov posao bolji život svih građana. Samo bismo morali, nepotpisani prijatelju, da definišemo šta to znači bolji život vrlo precizno, pošto neko se bori za bolji život u kojem obavezno imaš veće plate, neko se bori za bolji život u kojem obavezno nemaš veće plate, nego imaš čak i manje plate, ali ti obećava veće, a niko da definišete bolji život kroz atmosferu. To je vrlo zanimljivo. Ali dobro, to ćemo ostavimo sad na stranu. Da nosi bradu, pa to stvarno nije bitno. To je in, a i srpski je. Pa stvarno nije, zaista, ne znam odakle ti ta ideja, Vili. A životinje, Obama i Putin imaju životinje i slikaju se sa labradorima, možda čak iz istog legla, vidi šta rade. Pa ja nisam, onaj koji je rekao, mislim da je to bila Lela, da voli životinje, sigurno nije mislio na to da se slikaju sa životinjama. To je bar lako slikati sa životinjama, ali voleti ih i nešto sasvim drugo. To se dokazuje na drugi način. Da bude principijalan, to zavisi od principa, to smo rekli. Da bude sposoban, ali za šta sposoban? Za mesto predsjednika, što to znači, to treba definisati. I to je to što za sada imamo. Dobili smo još, kaže, da voli muziku, Gorin Sparaćina, dobro. Zanimljivo je, ali moramo i to da definišemo šta tačno znači voleti muziku. Viteza Vračara poruku koji se asocira na određenu partiju, pa ćemo da je preskočimo, jer mislim da to nije potrebno u ovom kratkom crtanju crteža budućeg predsednika. I kaže, potencijalni predsednik treba da ima hobi koji se opušta i kojim puni baterije, da se redovno rekreativno bavi nekim sportom, da bude u srednjim godinama između 35-55, to kaže Viki. Dobro. Da ima hobi koji se opušta i koji puni baterije, to je ljudski, to možemo da kažemo da bi bilo potrebno. Da se redovno rekreativno bavi nekim sportom, možda da, možda ne, zavisi kako definišemo sport, a da bude u srednjim godinama, to nije baš potrebno. Slaže se Viki. Još nekoliko vrlo zanimljivih SMS poruka. Izvinite, molim vas na ovom kašlju, ali nekako prirodno je istekao prosto iz mene. Ne zamerite. Kaže, da bude mudar kao Mojsi, nekako se nije potpisao. Dobro, to nije loše, ali ako bismo to definisali da bude odmeren, pažljiv u proceni i obraćanju kao i u planovima, onda je to to. Dobro, to smo kao definisali, pošto smo dobili da bude pažljiv i da odmeren bude u drugim SMS porukama. Da bi bio dobar predlog da bude, da ima smisla za humor? To kaže Dada, mislim da je to odličan predlog Dado, da ima smisla za humor. Samo činjenica da bi se on kandidovao za predsednika je već dokaz da ima smisla za humor, prema tome, ne, mislim, razumeš kako to mislim, ja, u humor fazonu. Goran Sparaćina kaže da voli bližnjeg svog kao samoga sebe. Da voli bližnjeg svog, to je dobar opis. Mislim da nije potrebno ovo samo kao samoga sebe. Da nema obezbeđenja, pa ne uvek ni vozača, da kupuje na pijaci bez pratnje kamera, da ga ljudi ne mrze i da ga se ne plaše da pije pivo. To je sve poslao Neđa. Ajde vidimo što je od toga zaista relevantno. Da kupuje na pijaci bez pratnje kamera, to je dobar opis. Čini mi se da bi to mogli odmah da ovako zacrvenimo kao nešto što je strašno važno, da ga ljudi ne mrze, da ga se ne plaše. Po definiciji, čini mi se, Aleksandar Dime, mrzeti nekog znači plašiti ga se, znači to je sadržano jedno u drugom. Da pije pivo zaista nije relevantno, možda je čovjek alergičan na pivo, mada ne verujem u to. Ali dobro, eto, za nekih 6-7 minuta mi završavamo naš kroki, naš crtež i onda ću da vam objavim sve do čega smo sad došli, a onda proširite ideju, možda je ovako mnogo bolje nego onako na šta smo navikli. Šta vi mislite?
Vaša brojka 202.
Evo, ako mi ostavite bukvalno 15 sekundi, završili smo spisak svega ovoga. Pa, brate, mili, ispade da nam predsjednik nije potreban, Goris Parać, naravno, se varaš, potreban i tekako. Niste auditorijom objasnili ingerencije predsednika, osim predstavljanja Srbije u svetu, on je vrhovni komandant vojske, može jedini da uvede ratno stanje, ko, pita Vili 53, pa ako je čovek iskren, otvoren, pošten, saosećajan, veruj mi da će vrlo dobro da proceni da li onda da uradi ovo ili ono na takvoj poziciji. Dakle, ingerencije u ovom slučaju zaista uopšte nisu potrebne. Potrebno je da osetimo kakav nam je predsednik potreban, a onda će on u skladu sa tim opisom sasvim normalno da ispuni one ingerencije koje ima. Dobro, govorim ti to, Vili, zbog toga što je ovo jedan obrnut način razmišljanja od onog na koji smo navikli, a na koji su nas navikli mediji i sami smo sebe navikli. Čini mi se, meni se čini da je pravi, možda nisam u pravu, ali to vi ocenite. A da vidimo šta smo još dobili od predsjednika, opisa predsjednika, kaže ovako, da 90% ljudi ne zna ko je predsjednik, a da istorija piše pozitivno o njemu. Možemo samo da pretpostavimo šta to znači pisati pozitivno o nekome. Neke naše vođe u prošlosti bili su osvedočeni pedofili, pa ih veličamo danas. Dakle, nije baš sasvim izvesno šta to znači pisati pozitivno o nekome. Jel' tako? Nismo se dogovorili, moramo li to da definišemo? Možda ja nisam u pravu, ali u svom slučaju treba da definišemo. A sad baš za 90% ljudi ne zna ko je predsjednik, pa ako bismo se njime ponosili, onda bi sigurno mnogo više ljudi znalo ko je. I kaže da ume da prizna grešku, to je Marijana, da ume da prizna grešku i da se izvini zbog te male greške, ako je greška mala, ali i da snosi posljedicu velike greške koju bi morao da prizna ili promene mišljenja. To je vrlo dobar opis, dakle, na to nismo navikli. Obično ljudi kada nešto pogrešu u policiji, ako i priznaju grešku, oni kažu to je lapsus ili to je mala greška ili kao dobro velika, ali ja preuzim odgovornost i kraj. Ali da neko snosi posljedice toga, to već malo toga imamo kao primjer, ali tako iz sadašnjosti. Da, ovdje piše da bude, kaže, promišljen pre svega, a ne samo hrabar, ili ne pre svega hrabar. Da, razlika između promišljenosti i hrabrosti je velika. Hrabar čovjek izlazi ispred tenka i baca bombu na njega, promišljen sačeka da tenk prođe pa baca bombu iza njega. Da potpiše da će u slučajima, da ima hrabrost, da potpiše da će u slučajima tim i tim dati ostavku, da ima tu vrstu hrabrosti, da, to bi bilo dobro. Naravno, treba definisati koji su to slučajevi, ali bi bilo dobro da nam takav bude idući predsjednik. I evo, mi smo dobili sljedeći crtež posle samo nepunog sata razgovora, i to putem SMS-a i mailova, jednog maila i ostatak SMS-ova, o tome kako bi trebalo da izgleda budući predsjednik Srbije. Sada, proberite po svom sećanju razne ljude i molim vas, razmišljajte ne samo onima koji imaju veze sa politikom, znači ne mora obavezno se bavi politikom, nego i ove ostale. I evo, opis je sledeći. On treba bude pošten, nepristrasan, autoritet ili jedan autoritet u oblasti života kojim se bavi, znači da je već priznat u nekom svom radu, u nekoj oblasti života. Skroman, široko obrazovan, potpuno pismen na maternjem ili bar jednom dodatnom i bar jednom dodatnom jeziku. Rodoljub, ali rodoljub kao iskren čovjek, a ne onaj koji će da povlađuje drugima i da na taj način dokazuje svoje rodoljublje. Potom da saosećen, da posjeduje znači, osobinu za empatija, da nije izgubio kontakt s realnošću života, skroman smo rekli, dosledan, pravdoljubiv, da pleni svojim osmehom, da bude osoba koju bismo bez problema dali ključeve od stana i decono čuvanje preko vikenda dok smo na nekom odmoru kraćem, da ga deca vole, da je neko koga možemo zamislimo kao kandidata za Deda Mraza, da bude dobar poznalac prirodnih blaga i potencijala države i da načinom na koji vodi svoj život i život bližnjih pokazuje da je domaćin, da voli životinje, zaista iskreno, otvoren iskren smo rekli, da bude nenametljiv i neagresivan, da ume da sasluša sagovornika kao što to monasi, oni pravi monasi čine, da ume da razgovara sa ljudima, da ume da pokaže emociju na pravi način, da bude obrazovan, elokventan, da bude gospodin čovjek, čovjek pre svega, za njega možemo kažemo, to je pravi čovjek, znači da bude human, da bude ona vrsta osobe za koju se kaže da je u njegovoj ili njenoj struci nezamenljiva, da ima hobijus koji se opušta i koji puni baterije, to je bitno, da bude mudar kao Mojsije, odnosno da bude odmeren, pažljiv u proceni i obraćenju kao i planovima, da bude jasan, znači ne ono nejasan i demagog, znači bude jasan, da ima smisla za humor, makar određenog smisla, da voli bližnjeg svog, da kupuje na pijaci bez pratnje kamera i da ga ljudi ne mrze i da ga se ne plaše i da ume da prizna grešku i da se izvini zbog te greške ako je mala, ali da snosi posljedice velike greške ili nagle promjene mišljenja, da potpiše, da ima tu vrstu hrabrosti, da potpiše da će u slučajima tim i tim koje bismo definisali dati ostavku, da ima tu vrstu hrabrosti, znači i da bude promišljen pre svega, a ne samo hrabar. dobro, sad kad imamo taj crtež, ali veoma dobar crtež budućeg predsjednika, vi odlučite u svom razmišljenju ko bi to mogao da bude. Svako od nas će naći bar jednu, dve, možda i više osoba koje lično poznajemo ili koje poznajemo po čuvenju, koja bi mogla bude kandidat. Začudićete se što većina njih do kojih smo došli u svojim razmišljenjima neće se kandidati za predsjednika ili neće biti niči kandidat. Toga nam je žao, ali možda ako bi malo tiražnije razmišljanje na ovakav način, možda bismo došli do nekih velikih istina. Eto, to mnogo hvala na pomoći. Sjajni ste bili kao i obično u ovim SMS porukama i mailovima i pozdravljam vas cijela dežurna ekipa, Nena, Pera, Joca i vaš najljubi kućni prijatelj. Žive nam bili i mnogo lepih dana i lepih misli, baš kao što su i ove božićne.
Drick a 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 drick kažem ja, kad kažem ja. Uzmem, ja odmah kad si paćam. Oko potna sam gladan, sito mi se spava. Sa pozdrave desna ruka za mišljenje glava. Ja, kad kažem ja, ja. Kad kažem ja, kad kažem ja.
0-0-2-2.
Kako dobro zvuči.